سبعی سیار. شاه بهرام روم بلن چین اوزیگه بویسندرگیچ چین خاقانی بلن روم قیصری اونگه تابع بولیب قالدیلر. Keyinchalik 7 iqlim shohi unga boj to'laydigan bo'ldi. Farmonga ko'ra xiroj to'lash kerak bo'lgan har bir hukmdor zarur mablag'ni har yili to'plab poytaxtga o'z vaqtida yuborib turishlari shart edi. Tobi mamlakatlardan olingan hosildan ham to'xtovsiz sovg'a salomlar kelib turardi. Shoh Bahrom esa ertadan kechgacha ayshu ishrat bilan band bo'lib, musiqa va ashula tinglash bilan orom olardi. Uning saroyida eng mashhur sozandayu hofizlar to'plangan bo'lib, ular hamma joyda hukmdorga hamrohlik qilishardi. Shoh Bahrom kunlari ovsiz o'tmas, kechalari esa xilma-xil soz, jonbaxsh ashullalarni tinglashni yoqtirardi. Ov vaqtida qaysi tomonga o'q otsa, albatta biror hayvonni qulatar, ularning qoniga hamrang may ichishdan rohat olardi. Ov qilib borarkan qayerda biron go'zal manzil duch kelsa, o'sha yerda dam olib qadah ichar, changu rubob kuylaridan huzur qilib, o'zi o'ldirgan hayvonlar go'shtidan kabob tanovul qilardi. Bir kuni shoh ov mahali bir maydonda bazm tuzib ishrat bilan band ekan, xonandaning so'lim ashulasi bilan o'z ko'nglini xush etarkan, o'zining butun olamga qiblagoh ekanidan shodlanib, Xudoyim meni ahli olam hukmdori qilgan ekan, buning shukronasi uchun elni shod aylab, adolat bilan ish yuritishim, muhtojlarga mehribonlik ko'rsatib, beva bechoralar dillarini xushnud etmog'im zarur, deb xayol surar ekan, chor atrofni tomosha qilib bahra olardi. Shu payt dasht bo'ylab tez-tez yurib borayotgan bir odamga ko'zi tushdi. Yayov yo'l bosayotgan bu insonga achingan shoh unga yaxshilik qilmoqni istab, bir mulozimga tezda otinga mingin-da, yana bir otni yetaklab, hu anovi musofirni to'xtatib, otga mindirgin va uni huzurimga olib kelgan, deb buyurdi. Xizmatkor yigit shoh hukmini bajo qilib, yo'lovchini hukmdor oldiga boshlab keldi. Shoh Bahrom uni ochiq chehra bilan kutib olib, hol-ahvol so'radi. Biyobonda kezib yurgan kishi yer o'pib, ta'zim bajo keltirdi-da, o'rnidan turib nihoyatda yoqimli so'zlar bilan shahanshohga shunday maqtov yog'dirdiki, eshitganlar ofarin deb yubordilar. Hukmdor uni o'tirishga taklif qildi. Mulozimlar darhol xilma-xil taomlar u may to'la idishlarni keltirishib, mehmonni ziyofat qilishga kirishdi. Musofirning boshi maydan qizib borar ekan, shoh unga ketma-ket savollar berar, u esa o'zining dono javoblari bilan mezbon ko'ngliga shodlik bag'ishlardi. Dasht kezuvchi bu odamning aqlu donishiga qoyil qolgan Bahrom unga murojaat qilib, "Seni ko'p ilmlardan xabardor ekanliging sezilib turibdi. Bu makonda kezib yurishing sababini o'zingning kasbi koringu qilgan ishlaringdan so'zlab bergil. Biz ham ulardan bahravor bo'laylik," dedi. Mehmon yer o'pib shunday javob qildi. "Men bu dashtda musofirlardek kezib yurgan bo'lsam ham, o'z ishimda zamonaning yagonasiman. Do'stu hamrohlarim yo'q, hech kimsaga yuragimdagi sirni oshkor qilmaganman. O'zimni ham hozir aytib beradigan sirimni ham odamlardan pinhon tutib yurdim. Bu dashtda kezib yurishimdan maqsadim jahon podshosi bo'lgan Shoh Bahrom huzuriga yetib borib, unga yashirgan sirlarimni so'zlab berish edi. O'sha manzilga yetmasimdan bu so'zni so'rab qolding. Aytmay desam, maqsadim hosil bo'lmay qoladi. Sen ham shohga o'xshaysan. Bahrom bo'lmasang ham maqoming unikidek baland. Sen unga juda ham o'xshab turibsan. Ko'nglimni g'amga solib qo'yding. Aytmasam ham yomon, aytsam ham." Shoh bu so'zlardan bog' kabi ochilib ketdi-da, chiroq shu'lasi kabi so'z boshlab shunday dedi: "Ey dashtda shitob bilan kezib yurgan banda, sen o'z maqsadingga yetganingdan bexabarsan. Agar Bahromni qidirib yurgan bo'lsang, gapiraver. Men sen izlab yurgan Shoh Bahromman." Musofir bu so'zni eshitib sevinib ketdi-da shukronasiga sajda qilib, mol kul duo ayladi, yer o'pib, odob bilan o'tirib so'zga kirishdi. Shoh mendan ahvolim haqida so'zlab berishni so'ragandi. Meni jahon eli moni deb ataydi. Ko'pgina bilimlarni bilaman, lekin surat chizishda shuhrat qozonganman. Shoh xuddi shunday odamga talabgor edi. Moni so'zlaridan quvonchga to'ldi. O'lgan odam yana tirilgandek xursand bo'lib ketdi. Mehmonni quchoqlab, hurmat ko'rsatib, ko'p lutfu ihsonlar qilib, u aytmoqchi bo'lgan sir mazmuni haqida savol berdi. Men 7 iqlimni kezib chiqqanman. Jahondagi bor ajoyibotlarni ko'rganman. Bir mahal Xitoy tomonga yo'lim tushdi. U yerda bir savdogar bilan tanishib qoldim. Uning moli dunyosi son sanoqsiz, puli 100 ming tumandan ham ko'proq bo'lib, duru lallari dengiz u kondek edi. Ammo uning shunday bir bebaho duru bor ediki, har bir bazimni oy kabi yoritardi. U qiz asli xitoylik bo'lib, nihoyatda go'zal va xushovoz edi. Qo'liga changni olib navo cheksa, uni ko'rib eshitgan har bir odamning joni mingta bo'lsa, bittasi ham qolmasdi. Mendek kimsa 100 ming til bilan 100 ming yil maqtasam ham uning ta'rifini tugata olmayman. Qizning hojasi uning go'zalligini xalqdan asrash uchun sandal va ud daraxtlaridan kajava yasattirgan, unga xilma-xil qimmatbaho matolardan yopib, lalu durlar bilan bezagan, men aytgan go'zalni o'sha kajava ichida olib yurardi. Unga atab sandal va uddan chang yasattirgan bo'lib, uni go'zal qiz chalib turardi. Hoja u zuhravash pari paykarni sotmoqchi ham bo'lgani edi, 100 minglab xaridorlar chiqdi-yu birontasi ham so'ralgan narxni bera olmadi. Chunki uning bahosi Xitoy mamlakatining xirojiga teng edi. Avvaliga uni Xitoy xoqoni sotib olmoqchi bo'ldi, lekin ayonlar bunga qarshi chiqdilar. Bor davlatingni berib, u qizni sotib olsang, shoh Bahromga yuboriladigan xirojni qanday to'laysan? Qo'shin yuborsa, sipohing yo'q, qurollaring yo'q, unda holing ne kechadi? Yaxshisi, bu istagingdan voz kechgin. Nafs deb istirob chekma, mamlakatingni xarob etma, deyishdi ular. Shundan so'ng Xoqon o'z muddaosiga erishish tilagini unutdi. Men esam u go'zal haqida senga xabar berishga ahd qildim-da, huzuringa sovg'a bilan boray deb u qizning suratini chizdim, deb toza Xitoy ipagiga ishlangan rasmni unga uzatdi. Shoh u pari tasvirini ko'riboq devona bo'ldi. Hech kimga bironta ham so'z aytmay oqshomgacha rasmdan ko'zini uzmadi. Ishq shohni bechoraga aylantirdi. Moni bu holatni ko'rgach Bahromga, o'z ishinga biron tadbir o'ylab top, toki biron hodisa yuz berib, u pari qo'ldan ketib qolmasin. Bunday hol yuz bersa, ilojini kim topa oladi? Dedi. Shoh unga, meni bu surat shaydo qildi. Bu dardimga o'zing davo topgin, ayt, uning visoliga yetishish uchun nima qilay? Deb iltijo etdi. Moni dedi. Ishbilarmon, aqli raso kishilardan yuborib, qiymatini to'lasang, o'zingga Xitoy xoqoni yuboradigan xirojdan voz kechsang, murodu maqsadingga yetishasan. Yo Xitoy xirojidan kech, yo u parivash xayolini unut. Shoh Bahrom buni eshitgach, bu holda qizga yetishish uchun Xitoy moligina emas, jahon molidan ham voz kechishga tayyorman, dedi-da donolik va poklik bilan tanilgan 100 tacha kishini, ko'plab xizmatkorlar, kanizlarini tezlik bilan Xitoy tomon yo'llashga amr qildi. Xoqon nomiga ham xat yozib berdi. Ularning barchasi jo'nab ketishgach, Bahrom qo'lidagi surat qoshidagi moni bilan joni notavon bo'lganicha qoldi. Shoh Bahrom hukmiga ko'ra Xitoy sari yo'l olgan karvon o'zlari ko'zlagan manzilga yetib borgach, donishmandlar Xoqon saroyiga borib, nomani hukmdorga topshirdilar va olam panoh maqsadi haqida unga so'zlab berdilar. Xon qo'lini ko'ksiga qo'yib, xizmatga kirishdi va u go'zal qizning hojasini o'z huzuriga chaqirtirdi-da, Shoh Bahrom muddaosini bayon qildi. Xoja Xoqondan o'zi talab qilgan bahoni, Xitoy mamlakatining bir yillik xirojini olgach, qizni saroyga olib kelib, Bahrom yuborgan elchilar qo'liga topshirdi. Ular fursatni boy bermay qizni kajavaga o'tkazib, yurtlari tomon jo'nadilar. Karvon dashtlardan ildam yurib borardi. Bu payt Dilorom ishqi bilan o'rtanayotgan Shoh Bahrom hijrondan oh tortib, o'z sevgilisini orziqib kutardi. Ishq dardi uni behol qilib qo'ygan, har bir kun ko'ziga bir yilcha bo'lib ko'rinardi. Tunu kun fig'on chekib, yori visoliga intizor bo'lardi. Sabru qanoti tugab borayotgan shoh dildor suratiga qayta-qayta boqib, gohida behush bo'lib o'zini yo'qotar, bir joyda biron soat ham tinchib o'tira olmay, qasrda ham bog'da ham kezib orom topa olmas, qasr ustida bazm uyushtirib, u yerdan yo'lni tinmay kuzatar, biron chang yo qora ko'rinib qolsa, taniga titroq tushib, hushidan judo bo'lar, o'ziga kelgach yo'lga mulozimlarni chaqirar, sevgilisidan nishon topilmagach yana o'tli fig'on chekar, saroyda kutishga toqat toq bo'lib, ov bahonasida otga minib, dasht tomon yo'l olar, Xitoy yo'li tomon yurib yoridan xabar topish uchun duch kelgan kishilarni savolga tutar, Xitoydan kelayotgan odamlar uchrab qolsa, qayta-qayta murojaat qilib dilbari haqida biron xabar eshitishga orzumand bo'lardi. Moni shohning bu ahvolini ko'rib, uni yupatishga, ko'ngliga taskin berishga intilib turli afsonalar so'zlab berar, lekin Bahrom uning rivoyatlariga e'tibor ham bermasdi. Xullas, shoh ancha vaqtni shunday beoromlik bilan o'tkazdi. Nihoyat bir kuni shohga u orziqib kutayotgan parivash kelayotgani haqida xabar yetkazishdi. Bahrom u quyosh o'zining hajr shomiga nur sochishidan quvonchga to'lib, jismiga istirob tushdi. Xitoy sari yo'l olgan karvon shaharga yetib kelgach, shoh yo'llagan kishilar Xitoy xonining maktubini, yuborgan sovg'a salomlarini gulchehra go'zalni topshirishdi. Shoh ularni qimmatbaho ehsonlar bilan siyladi va Sarvar anoni o'zi uchun hozirlangan haramdagi xos hujraga olib boringlar, deb buyurdi. Dilorom shoh tayinlagan uyga jannat bog'iga qadam qo'ygan hurdek kirib keldi. Birozdan so'ng Shoh Bahrom tez-tez qadam bosib, uning huzuriga tashrif buyurdi. Shohning jismi betob bo'lib, ko'ngli haroratga to'la, o'zi ishqdan mastu bodadan sarxush edi. Dilaromga ko'zi tushgan shoh jannatda bezakdor qasru uning ichida yana bir jannatni ko'rgandek bo'ldi. Bu jannat jonli hur yo'q, hur emas, balki nur sochuvchi quyosh edi. Yuzi yonidagi qop qora uzun sochlari go'yo Chin mamlakatidan mushk olib kelgan karvonga o'xshar, yuzi gulzordek go'zal bo'lib, ikki labi ajoyib ikki gulbargni eslatardi. Bu lablar so'zlash uchun ochilganida har tarafga durlar sochilardi. Rangi lalni eslatuvchi bu ikki lab go'yoki jon bo'lib, jon so'zi oxiridagi nun harfining doirasi uning bag'baqasiga o'xshab ketar, go'yoki taqdir kotibi jon so'zini yozish chog'ida nun harfi sig'may qolib, uni pastga joylashtirgandek ko'rinardi. Tishlari lal ichidagi durlar tizmasi yoki obi hayotdagi shudringa o'xshardi. Qoshlari payvasta tutash bo'lib, ikki qulog'idagi ikki yaltiroq dur ikki yulduzdek nur sochib turar, qaddi jannat niholidek, beli esa xayol ipidek bo'lib, bu ipni topish juda qiyin edi. Ustida gulgun ipakdan tikilgan ko'ylak bo'lib, yuziga yashil ro'mol yopingan binafsharang to'ni xilma-xil qimmatbaho toshlar bilan bezatilgandi. Ushbu ko'rinishdagi Dilorom hur emas, bashar ofati bo'lgan pari kabi go'zal edi. Shoh kirib kelganida u o'rnidan turib yer o'pdi. Shoh unga nazar tashlab, qizning suratdagiga qaraganda yuz bora latofatliroq ekaniga ishonch hosil qildi. Qog'ozdagi tasvirini ko'rib, jismi jonidan ayrilgan shoh uning asliga boqa olgaymikin, boqqanida o'z xushidan ayrilmasmikin? Xullas, shoh o'z muddaosiga, dilaromiga yetishdi. Xonada ikkovdan boshqa hech kimsa yo'q bo'lib, Bahrom o'z sevgilisi bilan birga edi. Bu manzilda ne ishlar bo'lib o'tganini bayon qilishga esa ojizman. Murodiga yetishgan shoh Bahrom yana ayshu ishratga berilib ketdi. Goh jannat misol gulshanda, goh jannatga namuna bo'larli qasrda shohona bazm uyushtirar, go'zal dilorom u bog'ni parixonaga aylantirardi. Gul yuzli sarvi qomat dildoriga shaydolik bilan boqarkan shoh dam badam aqlu xushidan ayrilardi. Qiz changni qo'liga olib kuy boshlaganida jon iplarini uzar, eshitganlarni aqlidan judo aylardi. Chang torlaridan taralayotgan ohanglar qaqnus degan afsonaviy qushning tumshug'i teshiklaridan chiqayotgan ajab tovur kuylar singari butun elni o'ziga maftun etar, navolardan bor olam o'rtanardi. Shoh Bahrom o'z dilbari chehrasidan ko'zini uzolmas, navosini tinglab to'ymasdi. Bulubon jonsiz, o'lmayin onsiz, onsiz ulg'on zamon bulub jonsiz, tun kun lahni birla boda yutub, yuzidin bazmi ayshni yorutub, ko'rmasa oni qolmayin joni, kribon joni ko'rgach o'qoni. Shah tuzu bazm ulpari birla, charx xurshidi xovari birla, ul navo cheksa bu fig'on tortib, chu ul ruxsor ochi bu jon tortib, gah sahro navardu dasht xiram, ichi bon saydning nishotiga jom. Onda ham hajrin itfoq etmay, oni o'zdindami yiroq etmay. Shoh sahro kezib ov qilib o'z ko'nglini xursand etarkan, bundan dilorom ham huzur topardi. Shoh sayt etsa oyga o'xshash pari shohni sayt qilardi. Shoh biron hayvonni halok etsa dilorom o'z ashulasi bilan jahonga g'avg'o solardi. Kuy bilan nag'madan lazzatlanayotgan Bahrom sevgilisi qo'lidan may ichishni istar, bu bilan go'yo o'z ko'nglidagi o'tni pasaytirmoqchi bo'lardi. Dilorom visoli uning joniga o't solar ekan, undan ayrilishni xayoliga ham keltirmas, yori ham, do'st ham, hamrohi ham, suhbatdosh ham shu pari edi. Bir dam usiz qolsa, yoqasi o'rniga ko'ksini chok qilardi. Oxiri shoh mamlakatni boshqarishni ham unutib qo'ydi. Davlat ishlariga ham, sipohlar ahvoliga ham e'tiborsiz bo'lib qoldi. 3-4 yil shu holda kechgach, el bu ishlardan shikoyat qilishga tushdi. Xalq ichida turli gap-so'zlar, hikoyatlar tobora ko'proq tarqala boshladi. Kimki ishq bilan oshino bo'lsa, mamlakatda tinchlik, xotirjamlik yo'qoladi. Ishq seli koshonalarni yiqitar ekan, unga saroy bilan vayrona farqsizdir. Ishq ajdohoni chumoliga aylantirib, shohni gado qiladi. Xullas, jahon shohi bo'lgan Bahrom ishq askarlariga asir bo'lib, sohib jamol yori bilan aysh qilishdan boshqa hamma narsani unutdi. Har kuni yangi makonda kuy va ashula eshitib, uning husnu ovozidan bahra olib, boda ichish shohning odatiga aylandi. Boda kim olsa ixtiyor eldin, ni ajab chiqsa har ni bor eldin, ishq ham mayg'a aylasa imdod, tong emas borsa boru, yo'q barbod. Shoh Bahrom oshiqlik u mastlik bilan mashg'ul ekan, g'aroyib ikki ish yuz bergandi. Birinchidan, u ayshu ishrat bilan band bo'lib, davlat ishlarini unutgach, mamlakatda beboshlik boshlanib, xalq xohlaganini qilishga tushdi. Zolimlar bosh ko'tarib, xalq qora kunlarga qoldi. Qaroqchilar tobora kuchayib, barcha yo'llarda talonchilik qila boshlashdi. Ichkilikbozlik kuchayib, din susaya bordi. Dashtlar bo'rilar bilan to'lib ketdi. Ularga qo'ylargina emas, cho'ponlar ham yem bo'la boshladi. Bu hollardan ogoh bo'lgan ayonlar bir nechtasi mamlakat u xalqning ahvoli haqida shohni yashirincha xabardor qilishdi. Bahrom ularning so'zlarini tinglagach mulohaza yuritib, qanday chora topish haqida o'ylanib qoldi. Nihoyat, men shoh ekanman, bunday oy yuzli soqiylar topilaveradi. Shoh bo'lmaganimda uning visoliga yetisha olarmidim, degan xulosaga keldi. Uning ko'ngli mulku xazinani tanlagan bo'lib, ishqni tark etishga bahona izlardi. Shoh shu xil xayol bilan yashasa ham, hanuz kunlari ov qilish va yor qo'lidan may ichish bilan o'tar ekan, toju taxt ishi uni tashvishga solib qo'ygandi. Bir kuni shoh shirakayf holda ov qilar ekan, oy yuzli yori Dilorom ham yonida edi. Shu chog' dashtda tez yugurib borayotgan chiroyli bir g'azal ohuni ko'rib qoldi. Shoh o'q otishga shunday mohir ediki, yonidagi hamrohlari qanday xohlashsa, hayvonni ular istaganidek qilib otib o'ldirardi. Saidning qaysi tukuni nishonga olsa, o'qi o'sha joyiga borib tegardi. Shoh Bahrom yonidagi gul yuzli go'zalga qarab, "Ey parivash, tez yugurib borayotgan bu g'azolning qaysi yeriga o'q otay? Sen nimani buyursang, shunday o'ldirayin," dedi. Dilorom oldin ikki qo'lini tushovla, toki u o'rnidan qo'zg'ala olmay qolsin. So'ngra uning bo'g'ziga o'q ur, deb javob qildi. Shoh o'z yori istagini bajo qilish uchun sadoqdan ingichka bir o'qni oldi da, ohu tomon otib, ikki qo'lini biriktirib qo'ydi. So'ng yo'g'onroq boshqa bir o'qni shunday otdiki, ohuning bo'g'zi kesilib, qoni oqa boshladi. Dilorom nimani orzu qilgan bo'lsa, shoh barchasini bajardi. Hech kim qilolmaydigan mohirlikning uddasidan chiqdi. U o'z ishi uchun parivashning tahsin aytishini kutgandi, lekin o'z husni jamolidan mag'rur go'zal shohga tahsin uchun og'zini ham ochmadi. Uning qo'lini ham o'pmadi-da, har kim bir ishda ko'p mashq qilsa, shunday natijaga erishadi, deb qo'ya qoldi. Shohga "Boplading, barakalla" deyish o'rniga uning mahoratini mashq natijasi deb atash bilan cheklandi. Dilorom o'z so'zini yana bir takrorlagan edi, shohning qosh chimirildi. Mahbubasi uning jahli chiqqanini sezib, o'z xatosini tuzatmoqchi bo'ldi-yu, lekin dedi kim, shohga ne itob durur, kim bu so'z kim dedim savob durur, menki bir nag'ma soz qilsam chang, ruh chiqmoq sari qilur ohang, yo'q edi bu muloyamat birla, munga yetdi mudovamat birla, shoh kim bir kiyikka urdi xadang, desam idmonni ishga keldi batang. Bu so'zlarni eshitgan shohning g'azabi toshdi. Parivashning ikkita gapi qahrini keltirdi da, uni so'yib o'ldirmoqchi bo'ldi. Ba'zi ayonlar, ayol kishini bu tarzda qatl etish yaxshi emas deyishgach, jallodlar Dilaromni shoh amriga ko'ra kajavadan tushirib, bir biyobonga olib bordilar. Atrofi necha kunlik yo'l bo'lib, suv uchramaydigan bu dashtda zaharli giyohlardan boshqa hech narsa o'smasdi. Parivashning uzun sochlari bilan qo'l oyoqlarini bog'lab o'sha yerda qoldirdilar-da, shoh huzuriga qaytib bo'lgan ishlarini so'zlab berdilar. Bu payt shoh may bilan g'azabdan o'zida emasdi. Shu kuni oqshomgacha paydarpay may ichsa ham g'azabi pasaymadi. Shomda mast bo'lib uxlab qoldi. Tong chog'i ertalabki mayni ichishni istab qarasa, yonida mahbubas ko'rinmadi. Mahvash qayerga ketdi, deb so'ragandi. Mahramlar kecha yuz bergan voqealarni aytib berishdi. Shohga yorug' olam qorong'u bo'ldi-yu, boshini quyi solganicha qilgan ishlarini eslay boshladi. Bildikim qahr sarsari ismish, o'z qo'li birla o'z boshin kesmish, dedi. ushbu zamon o'zim borayin, ul biyobonni bir-bir axtarayin, qayda bo'lsa topay nigorimni, qilayin sadqa jon zorimni, tirik o'lsa bo'lay fidosi aning, biribon jon topay rizosi aning, o'lgan o'lsa o'zimga tig' urayin, diyatiga o'zimni o'ldirayin. Lekin toju taxt nomusi, odamlar oldidagi xijolat, aqlu farosati bu ishlarni qilishga yo'l bermadi. Xuddi bir chumoli ikki ajdoha orasida qolgandek, joni ikki balo o'rtasida istirob chekardi. O'lik ham emasdi, tirik ham. Uni tirik deb bo'lmasdi. Shoh Bahrom yig'lashga emas, kulishga munosib bo'lgan bunday ishni qilib qo'ygach, ikki kungacha o'ziga kela olmay, ko'nglini shula, jonini o'q qiynadi. Uchinchi kuni holiga qaytdi-yu, umrining yorug' kuni qora tunga aylanganini bildi. Ta'mi uning ko'ngli mulkini barbod qilgandi. Ichiga chaqmoq tushib, vujudini o'tga g'arq qilgandek bo'ldi. Hajirdan joni og'ziga yetib, o'rnidan turdi-da, yo'lga tushib mahbubasi tashlab kelingan vodiy tomon ot choptirib ketdi. Yetib borgach, dashtu sahroni kezib chiqdi-yu, o'zi izlagan sarvironi topa olmadi. Ma'yus bo'lib, yuzlariga shapaloqlar urdi, baland ovoz bilan shirinini topa olmagan Farhoddek faryod chekdi. Bemor oshiq kabi yerga yiqilib, chala so'yilgan hayvondek talpinar, ko'zidan qonli yoshlarini to'kib, falakning ko'nglini ham qon qilardi. Dedi, o'z jonima ne qildim voy, bulurin buyli ishni bildim voy, kim o'zi ko'ksin o'zi chok etgay, o'zi jonin o'zi halok etgay, ulcha men qildim aylagay mu kishi, bu ish ermas edi kishining ishi. Naylayin bu jahonni jonsiz men, bul jahon birla jonni onsiz men, jonni olg'ilki to'ymisham billoh, ko'ngil o'lmakka qo'ymisham billoh. Dashtda tinimsiz kezib shu xilda fig'on chekar ekan, taxtu mamlakatini butunlay unutgan shoh biyobonni o'ziga manzilgoh qilib oldi. Buni ko'rgan shahar ahli ham dashtni o'zlariga vatan qildilar. Oqshom tushgach, tun Bahrom diliga yanada kuchliroq istirob solib, uning ko'ziga olam go'rga o'xshab ko'rindi. U tun zulmat emas, hajr o'tidan jahonni tutun tutgandek edi. Shoh ahvolini kuzatayotgan mulozimlar saropardali oq uy tikib uni uy ichiga olib kirdilar-da, odamlarni bu uydan uzoqroqqa surdilar. Kishilar o'z hukmdorlari ahvoli haqida turli rivoyatlar to'qishar, biri uni dev chalg'itgan desa, boshqasi bu o'sha parivashning ishi deb afsona aytardi. Shoh Bahrom o'sha tunda hajr o'tida o'rtanar ekan, bir xilvat uyga kirib, ichkaridan eshikni mahkam berkitdi-da, shunday fig'onu ahvoq chektiki, go'yo jahon ichra shovqin-suron ko'tarilib, balo tushgandek bo'ldi. Avval yoqasini chok qilib, o'zining barcha a'zolariga zulm ko'rsatib tishlab tashladi. Boshini yerlarga urib yordi. Yarim kechaga qadar badanini tishlab nolayu faryod qildi. O'ziga shunchalik ko'p azor yetkizdiki, oxiri jismi holsizlanib, qo'li toldi va madori ketib yiqildi. Lekin yana yori yodiga tushib, uning qop-qora sochi-yu qoshlari, ko'zi-yu kipriklarini eslar ekan, ohu nola qilganida ko'kdagi quyosh ham, oy ham o'rtandi. Holi-yu lablari, og'zi-yu tishlari, dilrabo changi-yu jonbaxsh navolarini xotirlar ekan, fig'oni ko'kdan ochdi. O'zining oldingi savlati-yu qudratini xotirga olar ekan, hozirgi zaifligi-yu beqarorligidan nola qilib, sarkarda-yu mulozimlariga qarab, tig' ila ko'kragimni chok aylang, bir-ikki zarb ila halok aylang, qutqaring joni notavonimni, bihil etdim borig'a qonimni. o'ldirib g'avrimg'a yeting oxir, ming o'limdan xalos yeting oxir, deb iltijo qilardi. Tong otgach jismi zaiflashib hushidan ketdi. Barcha ayonlari beqaror bo'lib yig'lashga tushdilar. Keyin o'zaro maslahatlashdilar-da, bu dashtda davolashni munosib ko'rmay, shohni kajavaga yotqizib, shaharga olib ketdilar va gulshanga tushirdilar. Bahrom shomga qadar ham o'ziga kelmay o'rtanib yotdi. Tun boshlangach, mushk isidan xushiga keldi-yu, ko'zini ochib biroz xomush bo'lib yotdi, keyin yana yorini eslab oh faryod qilishga tushdi. Kechasi bilan hijron o'tiga qovrilib azob chekib chiqdi. Tong yeli jismini behol qilgach, shomgacha behush yotdi. Bir necha kun davomida shu holat takrorlandi. Oxiri tamoman zaiflashib, ularga yaqinlashdi. Behudlik boshlanib, goh o'zida bo'lsa, goh hushidan ketar, jinnilarcha so'zlar, fig'on chekishga darmoni qolmaganidan so'zlarini odamlar ham eshita olmasdi. Goh-gohida nolayzor qilsa, jismi ozor topar, o'zi aytayotgan gaplarni ham anglamasdi. Bu ahvolni ko'rib turgan bilimli ayonlar ko'z yosh to'kar ekanlar, shohdan qo'llarini yuvib qo'ygandilar. 400 tabibi hoziqlar uni davolash chorasini izlab topisholmasdi. Ular dedilarki, ishq dardiga mubtalo bo'lgan kishini davolab bo'lmaydi. Unga yaratgangina shifo berishi mumkin. Shundan so'ng barcha ayonu mulozimlar toat ibodat qilishib, nazrlar berishga, shohning tuzalishini tilab xudoga yolborishga tushishdi. 100 kishi esa jinlardan xalos qilish uchun har xil duolar o'qib, turli tadbirlarni ko'rishar, yana boshqa hakimlar tib tarixi kitoblarini varaqlab, tajribalar o'tkazib, davo izlashardi. Shu tarzda 400 alloma 2 yil davomida yeyish ichishni, uyquni unutib, o'z ishlarini nihoyasiga yetkazdilar. Oqibatda shohning beholligi-yu jinniliklari kamayib, ovqatlardan jismiga quvvat yetib, aqlu hushi ravshanlasha boshladi. Bulardan taskin topgan tabiblar endi shoh alamlarini unutishga yordam beradigan tadbirlarni ko'rishimiz, masalan, imoratlar qurishga kirishishimiz kerak, toki shoh ularni tomosha qilarkan o'z dardlaridan qutula borsin. Mohir muhandislar xilma-xil shakllardagi imoratlarni ijod qilsalar ayni muddao bo'lardi, deb maslahat berishdi. Amaldorlar tezda bu ishga kirishib, kerakli barcha narsani muhayyo qildilar. Shoh Bahromga tobi bo'lgan 7 iqlim xonu xoqonlari va ularning barcha ayonlar u mulozimlari olampanoh sog'ligini so'rashga yig'ilgandilar. Tabiblarning maslahatlaridan so'ng ularning har biri bittadan qasr qurib, bezatishga kirishdi. Ular tun kun ishlashib, imoratlarni mumkin qadar tezroq qurib tugatishga harakat qilishardi. Shoh taxtidan o'ziga tobi bo'lgan 7 iqlim tomon olib boradigan keng ko'chalar, shohrohlar yaratilgan bo'lib, ulardan odamlar yurardi. 7 iqlim xonu xoqonlari o'z diyorlari tomon olib boradigan yo'llarda 7 ulkan qasr bunyod etdilar. Ularning har biri bir jannatga o'xshardi. Ushbu xilma-xil shakldagi binolarni qiziqib tomosha qilarkan shoh Bahromning sog'ligi kun sari yaxshilanib borardi. Muhandislar ishlarini tugallab binolarni bitkazishdi. Qurilish chog'ida ustalarning mahoratiyu binolarning salobatini tomosha qilib o'z dardiga shifo topayotgan Bahrom bunyodkorlik ishlari tugallangach tomosha qilish imkoniyatidan mahrum bo'lib qoldi. Tabiblar bu holatdan ogohlik topgach, endi tezda mohir naqshbandu san'at pardozlarini topib, qasrlarni xilma-xil ranglarda bezatishga kirishish lozim. Har bir qasrning ichi bilan tashqarisi bir xil rangda bo'lishiga alohida diqqat qilish zarur. Shunda ularni tomosha qilar ekan shahanshoh tuzala boradi, deb maslahat berdilar. Ayonlar moniyni chaqirtirdilar-da, "Ey mohir ustoz, sen oldingi ishlaring bilan shohni xursand qilganding. Endi bu qasrlarni zinatlashga kirishib, 7 qasrni 7 rangga bo'yaginda shohni shodmon aylab, sihatiga madad qilgin. Naqshlarni o'zing tanla, ko'ngling tilaganicha bezat. Senga unday qil, bunday qil deb aytmaymiz, dedilar. Naqqosh bu so'zlarni eshitgach barmoqlarini ko'ziga qo'yib, unday bo'lsa, sizlar kerakli narsalarni keltirib bersangiz bas, dedi-yu ishni boshlab yubordi. Mamlakatdagi bor naqqoshlarni chaqirtirib, har qaysisiga bir ishni topshirdi. Ustalarini naqshbandlik, zarkorlik kabi sohalar bo'yicha 7 guruhga ajratib, ularga ishboshlar tayinladi. O'zi esa ishlar rejasini tuzib, naqqoshlar ishini kuzatib turardi. Shoh Bahrom ertadan kechgacha imoratlarni sayr etar ekan, har qaysi timsolni ko'rganda unga maftun bo'lar ekan, xayol og'ushiga cho'mar ekan, ko'nglidagi tashvishlar ham unutilib borardi. Ko'p fursat o'tmay, qasrlarni bezash ishlari nihoyasiga yetdi. 7 qasr 7 rangda zinatlangandi. Ularni tomosha qilgan shohning ko'nglida ishq o'tining ba'zi uchqunlarigina qolgandi. Tabiblar ko'p maslahat qilishib, endi bu 7 qasrning har biri ichiga bittadan hurdek go'zal qizni keltirib qo'ysak, shoh butunlay tuzalib ketishi, quvvat topishi mumkin. Qaysi shohning hurvash qizi bo'lsa, uni shahanshohga nikohlab bersin degan qarorga kelishdi. Shohlar fikr yuritishib, bu muammoni ham hal qilishdi. 7 shohning 7ta pari misol qizlari bor edi. Har biri ham go'zal ham oqila bo'lib, poklik pardasida olam quyoshi, husn burjida ravshan yulduz, lutf durjida pok gavhar bo'lib, shahanshoh nikohiga munosib edi. Shohona bazm uyushtirib, 7 go'zal Shoh Bahromga nikohlandi-da, to'ydan so'ng kelinlarning har biri o'z otasi tomonidan qurdirilgan qasrni manzil qildi. Tabiblar Shoh Bahromning qasrlarga borib orom olish vaqtini belgilashib, haramlarga tashrif buyurishni yulduzlar amriga ko'ra shanba kunidan mushkun rangli qasrdan boshlashga maslahat berishdi. Tabiblar Shoh Bahromning qasrlarga borib orom olish vaqtini belgilashib, haramlarga tashrif buyurishni yulduzlar amriga ko'ra shanba kunidan mushkin qora rangli qasrdan boshlashga maslahat berishdi. Shanba kuni erta tongda Bahrom mushk bu go'zal bilan may ichish uchun qora qasrga yo'l oldi. Bu yerdagi hamma narsa mushk rangida bo'lib, qop-qora mushkin taxtda chin g'azoli o'tirar, qora rangdan zulmat tusini olgan uyda oy yuzli go'zal zulmat ichidagi hayot suvi kabi ko'rinardi. Qora kiyimlar kiyib olgan Bahrom qasrga kirgach, mahvash tomon yurdi. U taxtga chiqib o'tirgach, yonidan quyosh rashkini keltiradigan sohib jamol mahbuba joy oldi. Soqiylar ikkovlariga mushk rangli qadahlarga mushk hidi anqib turgan may tutishdi. Shom mushk sochib, olam yuzini mushk rangiga bo'yaganiga qadar qasrdagi ayonlar ishrat qilishar ekan, bu shanba Bahrom uchun azaliy kun bo'ldi. Hakimlar shohga bo'sadan boshqa ishlardan uzoq bo'lishni buyurishgandi. Buni mahbuba ham bilar, shuning uchun o'zini shohdan yiroqroq tutardi. Shoh kunduzlari ishrat bilan band bo'lishi, kechalari esa ko'proq uxlashi zarur edi. Lekin ko'nglidagi alam qayg'u ko'zidan uyquni uchirgandi. Mahvash o'z pardasi ichiga kirib yotdi. Lekin hijron shoh ko'ziga jahonni qorong'u qildi. U o'z diloromining uzun sochlari xayoli bilan to'lg'anardi. G'am tuni azob berayotgani, uyqusizlik o'zini xarob qilayotganini sezgan shoh bir ikki xodimni qasr oldidagi yo'ldan borib, biron odam yo'liqsa uni huzurimga olib kelishga buyuringlar, toki u odam o'zi ko'rgan bilgan voqealarni yoki afsonalardan menga so'zlab bersa, shoyat ko'zimga uyqu kelib, osoyish topsam, deb amr qildi. Yo'lga tushgan xodimlar ko'p o'tmay shoh oldiga bir sayyohni olib keldilar. Parda oldiga kelib yer o'pib ko'rpachaga o'tirgan musofir shohning biron qissa aytib berishi haqidagi hukmini eshitdi va uni duo qilgach o'zi bilgan afsonani so'zlashga kirishdi. Hashamatni sevuvchi bu shohni jahon eli Jasratxon deb atasharkan. Uning donishda yagona, husunda nodir zamona bir o'g'li bo'lib, otasi ko'nglining sururi, Hind xalqining ko'z nuri ekan. uning lutfu xulqi g'oyatsiz, fahmu idroki nihoyatsiz bo'lib, ilmu kamolda ham mohir ekan. Hech kimga azor bermaydigan bu shaxsodaning ismi Farrux bo'lib, olam eli unga banda ekan. 40 yil sultonlik qilib, yoshi 80 ga yaqinlashgan shoh o'g'liga mulku tojini, Hindistonning bor mol-u dunyosini ham, Xitoy mamlakatining xirojini ham berishni o'ziga faxr deb hisoblar, lekin Farrux saltanatni emas, faqirlikni xush ko'rar, shu tufayli otasining taklifini rad etib kelar ekan. Bir kecha ibodat paytida sajdadan so'ng ko'ziga uyqu kelib, bir tush ko'rdi. Shahzoda bir biyobonda behisob odamlar orasida yurganmish. Kishilarning barchasi bir tarafga qarab ketishardi. O'sha orada ustiga qora mato yopilgan bir mahmil kajava ham bo'lib, bir mahal tong shamoli esdi-yu kajava pardasini ko'tarib yuborgan edi. Uning ichida bir pari, parigina emas, balki sharq quyoshi o'tirgani ko'rindi. U quyoshning alangasi shahzoda jismini kuydirdi. Bundan behol bo'lgan Farrux kajava tomonga boqqan edi, dilini o'rtagan parivash boshqa ko'rinmadi. Parda uning chehrasini to'sib turardi. Qulog'iga odamlarning bu Quds yeri degan ovozlarigina eshitildi xolos. Farrux cho'chib uyg'ondi-yu, ko'zidan uyqusi o'chdi. Borgan sari harorati kuchayib, ko'nglidagi istirobi ortar ekan, biron chora topmasa, ishq zulmidan o'zining halok bo'lishi muqarrarligini anglab yetdi. So'ng Quddus dashti tomon safar qilishga bel bog'lab, tong otgach otasi huzuriga yo'l oldi-da, yer o'pib o'z muddaosini bayon qildi. Kim jahongardlik erur havasim, yo'q ani man etarg'a dastrasim, xiradim qildi bu havas behud, chun havas g'olib o'ldi, ketdi xirad. Bu azimatda ixtiyorim yo'q, azim to qilmog'im qarorim yo'q, bo'yla ish kim manga tavallodur, shohdan ruxsat o'lsa avlodur, bo'lmasa ruxsat ulguvcha ogah, ketkudek men boshim olib nogah. Otasi bu so'zlarni eshitgach, yurak bag'ri kuyib, har qancha iltijo qilmasin, o'g'lini safardan voz kechtira olmadi. Ko'z yoshlarini to'fondek oqissa ham orzusi ushalmadi. Oxiri shahzodaning ishq o'tiga mubtalo bo'lganiga ishonch hosil qilib, qo'shinining yarmini ajratib, xazinasining yarmini ham berdi-da, o'g'liga ruxsat qilib, shod etdi va u bilan xayrlashdi. Farrux yo'lga ravona bo'lib, hech yerda dam olishga to'xtamay, tunu kun yurib, shaharma-shahar kezib borardi. U zamonda odamlar Ka'ba o'rniga Quddusni tavof qilishardi. Farrux u shaharga yetib borganida 100 minglab ibodatchilarning tavof qilish uchun yig'ilishayotganini ko'rdi. U ham pok ko'ngli bilan tavof etib, tuproqqa bosh qo'ydi-yu, sham kabi yig'lar ekan yaratgandan o'z murodiga yetkazishini iltijo qildi. U o'zi izlayotgan go'zal mahbubasini uchratib, visolidan murod hosil qilishga shoshilardi. Bir necha kun hamma yoqni aylanib chiqsa ham, sohib jamol dilbardan xabar topolmadi. Bir necha kundan so'ng tavof uchun bu yerga kelgan odamlar o'z vatanlariga qayta boshlashdi. U g'amgin holda uyquga ketgan edi, tushida bir kishining murodingga yetmoqchi bo'lsang, bu yerda turmay erta tongda Halab tomon yo'l ol degan ovozini eshitdi. Uyg'ongach toqat toq bo'lib Halab sari yo'lga tushdi. Halab tomon borayotgan yo'lovchilar g'oyatda ko'p bo'lib, yo'lda suv juda oz edi. Shuning uchun o'zi bilan 200-300 kishini olib qoldi-da, qolgan sipohlarga Hindistonga qaytishni buyurdi. Ular istar istamas vatanlari tomon yo'lga tushdilar. Shahzoda Halab tomon ketayotgan odamlarga hamroh bo'lib borarkan, sirdoshi, dardi, do'sti oh edi. Yo'lda bir necha bor dam olib, ancha yo'l yurib, nihoyat shaharga yaqinlashdilar. Halab yaqinidagi dashtu shahar ko'chalari odamlar bilan to'la bo'lib, hamma yoqdan shovqin-suron eshitilardi. Farrux ular orasida o'zi tushida ko'rgan qora pardali kajavani izlardi. Bir mahal ko'zi shahar darvozasi tomon yurib borayotgan tuya ustidagi qora rangli kajavaga tushdi. Shu dam shamol esdi-yu kajava pardasini ko'tarib yubordi-da, uning ichida quyosh misol go'zal bir parivash ko'rindi. tushda ko'rgan sohib jamolini topganday shodlikka to'lgan Farruh uni qayta ko'rmoq uchun boqqan edi, parda yopiqligini ko'rib, jahon uning ko'ziga qorong'u bo'lib ketdi. Ko'zida nur qolmay xushini yo'qotgan shahzoda o'ziga kelganida dashtni barcha tark etgan bo'lib, safar ahli o'z vatanlari bo'lmish Halab ichiga kirib ketgandilar. Farruh istirobga tushib, yana hijron alamini torta boshladi. Buni sipohlarga sezdirmaslikka intilsa ham, uning holatidagi o'zgarishni kuzatgan odamlar hayron bo'lib, shivirlasha boshlashdi. Ular shahar tashqarisidagi bir manzilga tushdilar. Xayolga botgan Farruh o'z sipohlari so'zlarini ham, o'z so'zlarini ham anglamasdi. Shahzoda holidan tashvishlanayotgan xodimlari uni o'rab olishdi. U esa o'zini uyquga solib yotaverdi. Buni ko'rgan sipohlar xotirjam bo'lib uyquga yotishdi. Odamlarning qattiq uyquda ekanliklariga ishonch hosil qilgan Farruh o'rnidan turdi-da, qo'liga qog'oz u qalam olib, shunday maktub yozdi. Bu olam turli hodisalarga to'la. Taqdirda yozilganini ko'rmaslikning iloji yo'q. Mening taqdirimga ovoralik, oshqu bechoralik yozilgan ekan, bu dardlarni tortish men uchun zaruratdir. Sizlar esa bu g'urbatda turmay, meni ham izlab yurmay, vatanga qayting. Tirik bo'lsam, sizlar bilan o'sha yerda uchrashamiz. Bu xatni o'z o'rniga qo'ydi-da, shohona kiyimlarini yechib, ustiga qora rangli bir matoni tashladi va uydan ohista chiqib, shaharda ko'chama-ko'cha keza boshladi. Telba sifat har tomonga yugurar ekan, bir gulxanni topdi-da, ustiga qora palosni yopgancha yana ishq o'tida istirob cheka boshladi. Ertalab tong otgach, shahzodaning odamlari uni topisholmay, har tomonga yugurib uni izlay boshladilar. Ikki kecha kunduz qidirsalar ham harakatlari bekor ketdi. Nihoyat u yozgan maktubni topib olishdi-da, yig'lab siqtab vatanlari tomon yo'lga tushdilar. Farruh shohlikdan gado holiga tushgani, yuz baloga giriftor bo'layotganini, o'z ishiga chora topolmayotganini o'ylab g'am chekar ekan, bir necha kun suv ham ichmadi, ovqat ham yemadi. Oxiri bu ahvolda yuraversam ishim bitmaydi, yaxshisi oyoqqa turib yotib qolguncha yorimni izlay deb shahar ichiga qarab yo'l oldi. Bir ikki kun ko'chama-ko'cha sevgilisini izladi-yu, undan darak ham topolmay, behol bo'lib bir vayrona ichiga kirib yotib qoldi. Hayotdan to'yib o'lar holatga yetishdi. Halabda bir boy xoja bo'lib, mehmondorchilik uning odati edi. El orasida obro' e'tibori yuksak bu odamning molu davlati hisobsiz bo'lib, uyi mehmonxonaga o'xshar, oshnayu begonalar uchun bu uy doim ochiq edi. Rahimdil va saxiy bu xojaning ismi Axiy bo'lib, ba'zi-ba'zida ot surib, yo'l boshlari yu vayronalarni ko'zdan kechirib yurarkan, mazlum va xastalarni ko'rib qolsa, darhol uning ko'ngli zahmiga malham bo'lardi. Shu tufayli ham shahar ahli uni g'oyatda hurmat qilardi. Bir kuni shu odatiga ko'ra shaharni kezib yurgan Axiy Farruh behol bo'lib yotgan vayronaga nazar tashlar ekan, uni ko'rib qoldi-da, otidan tushib xastaning oldiga kelib: "Ey rahmu shafqatga muhtoj odam, kimsan? Ahvolingni menga ma'lum qilgin", deb murojaat qildi. Farruh yuzini ochib salom berdi va o'tirib: "Ey xoja, yo'lingdan qolma, mendan hol ahvol ham so'rama, toki ko'nglingga g'amim asari yuqib, joningga o'tim uchqunlari tushmasin", deb javob qildi. Uning pokiza yuzini ko'rib, ta'sirchan so'zlarini eshitgan Axiyni ham yuzi oni beqaror etdi, ham so'zi oni ashkbor etdi. Ni ko'rib erdi uyla turfa jamol, ni bu yangliq eshitmiş erdi maqol. Bildi kim bas aziz paykardur, angladi kim sharif gavhardur. Keyin qiyinchilik bilan uni otga mindirib uyiga olib ketdi-da, aziz mehmondek ehtirom ko'rsatib, taom va sharbat bilan mehmon qildi. Farruh ham mezbonlik odobini namoyish etib, mezbon savollariga oqilona javoblar berar ekan, Axiyni lol qoldirardi. Mehmonga bir hujrada joy hozirlangandi. Lekin Farruh tuni bilan ishqdan nola qilib, g'am anduh chekar, kunduzlari xomush bo'lganicha mehmonxonada o'tirardi. Axiy unga xilma-xil liboslar taklif qilsa ham, mehmon o'z palosidan ayrilmasdi. Xoja o'z mehmoni yotgan hujra atrofiga bir necha mulozimni qo'yib, uning ahvolidan xabardor bo'lib turishni tayinlagandi. Bir kecha ular Farruxning yashirin ohu ko'z yoshlaridan ogoh bo'lib, bu haqda axiyga xabar yetkazdilar. Xoja barcha odamlar uxlayotgan mahal hujra yoniga kelib quloq soldi-da, mehmonning dardu alamlari haddan oshib, uning ko'ngliga bir ajib o't tutashgani, elning eshitishidan andisha qilib past ovoz bilan oh faryod chekayotganini, goh dilbari, goh sipohu mamlakatini eslab nola qilayotganini anglab, ko'ngli buzilib, ko'zidan yoshlar oqiza boshladi. Mehmonning shoh ekanligi, lekin bir narsa uni istirobga solib bu yerlarga kelib qolganini sezdi-da, unga biror chora topib yordam ko'rsatishni diliga tugib qo'ydi. Buning uchun esa avvalo dardi sirini bilish kerak. Bunday hollarda ishq o'tida qovurilayotgan oshiqlar ahvolini uni mast qilgan holda bilib olish mumkinligini eslagan axiy shu yo'lni tutishga qaror qildi. Tong otishi bilan xoja mehmonxonaga yo'l oldi. Ketma-ket u yerga Farruh ham kirib keldi. Yeguliklarga mo'l dasturxon atrofida ikkovlari tushga qadar qizg'in suhbatlashib o'tirdilar. Quyosh botishi yaqinlashgach, xoja may keltirishni va xonandayu sozandalarni chaqirib kelishni buyurdi. Bazm boshlanib, musiqa-yu ashulalar yangray boshlagach, ichayotganlar sarxush bo'ldilar. Shunda xoja qo'liga may to'la jomni olib, ta'zim bilan shahzodaga tutdi-da, o'zi ham qo'liga jom olib, ikkovlari ko'tarishdi. Soqiy barchaga qadah tutgach, o'zga bir soqiy yana qadahlarga may to'ldirib uzata boshladi. Shu tarzda qadahlar bir necha marta aylangach, bazm ahlining kayfi osha boshladi. Hamma gapga tushib ketdi. Xoja esa Farruxni xonaga taklif etib suhbat boshladi. Shahzoda ham kayfi oshgani uchun mamlakat u davlati amalga oshmagan orzularini eslab ko'zlaridan yosh oqib, o'z boshidan o'tganlarini so'zlashga tushdi. Mayni oz ichgan axiy xilma-xil savollar berib, mehmonning nasabi u davlatini, Jasratxondek otasi borligini, tushida bir parivashni ko'rib oshiq bo'lganini, u parivash shaksiz xalabda yashashini bilib oldi. Xoja mehmon maftun bo'lgan go'zalning ko'rinishi qandayligi haqida savol berib, Farruh javoblarini eshitar ekan, jismiga harorat, ko'ngliga istirob tushdi. Chunki mehmon aytgan belgilar uning ayoliga xos edi. Demak, bu oshiq yigitning ko'ngli uning yostiqdoshiga tushib qolgan ekan. O'zicha bu g'arib oshiq shohligu davlatidan voz kechib o'limga ham rozi bo'lib, og'ir ahvolga tushib qolgan ekan, hijron dardida halok bo'lish ham muqarrar. Uning dardiga mengina chora qila olaman. Qilmasam o'lsa ul muruvvat emas, oni yaxshi muruvvat ahli demas. Kishi bu ishga chora qilmasmu, manga ahli haram topilmasmu, deb o'yladi-da mehmonga qarab, ey musofir yigit, g'am yema, men bu dardingga davo qila olaman. Seni xonimoningdan ayirib sarson qilgan sohib jamol bizning eldan bo'lib mening qarindoshimdir. Seni maqsadingga yetkazaman, lekin sen mening aytganlarimni qilishing kerak, dedi. Farruh shodlikdan ko'z yoshlarini oqizib, axiy oyog'iga bosh qo'ydi-da, agar mening dardimga darmon qiladigan bo'lsang, nimani buyursang, albatta bajaraman, dedi. Ikkovlari kelishib olishgach, mast holda uyquga ketdilar. Tong otgach, shahzoda xojaga boqib, agar va'dangni unutmagan bo'lsang, menga ne ishni buyursang, tayyor turibman, dedi. Xoja mehmonni hammomga, tanini chirkindan tozalashga yo'lladi. Qaytib kelgach, unga shohona kiyimlar kiydirishdi-da, qora palosdan ozod etishdi. Farruh shohona otga minib, qasrdek zarnigor uy tomon yurdi. Uni eshik oldida qoldirgan axiy haramiga kirdi-da, gulchehra ayoli niyoz-u noz bilan kutib oldi. Ikkovlari o'tirishgach, xoja ayoliga murojaat qilib, Tangri taqdiri bilan ikkovimiz shu paytgacha shodi xurram yashab keldik. Sening ishlaringdan mengina emas, balki Xudo ham xushnuddir, lekin bu ayyom ayrilish payti keldi, dedi-da hayratdan qotib qolgan parivashni taloq qildi. Axi ayoliga sopsiz mol u pul ko'pdan ko'p lalu durlar berdi da so'ng seni bir shahzodaga nikoh qilaman dedi. Parivash har qancha faryod ko'tarib yalinib yolborsa ham hoja o'z fikridan qaytmadi. Nihoyat rozilikdan boshqa chora yo'qligiga tan bergan go'zalni shohona to'y qilib Farruxga nikohlashdi. Keyin axi o'z mehmoniga ko'plab yaxshi kiyingan qulu cho'rilar, qimmatbaho matolar yopilgan tuya yu xachirlarni hadya qilib yo'lga uzatdi da bir manzil yo'lga hamrohlik qilgach ular bilan xayrlashdi yu yodgorlik bo'lsin deb Farruxning qora palosini so'rab oldi. Shahzoda yo'lda borar ekan, axining qilgan ishlari haqida fikr yuritar, uning xayrlash chog'idagi g'amginligidan istirob chekardi. Dilidagi hijron o'ti alangasi pasaygach, Farruh o'z go'zali huzuriga kirgan edi, yori ko'zlari yoshli ekani, yuzlarini tirnoqlari bilan majruh qilganini ko'rib hayron bo'ldi. Shahzoda uning g'amginligin sababini so'ragan edi, gul yuzli mahbuba, har kimni taloq emas, nikoh xursand qiladi deb javob qildi. Farruh hayratga cho'mib, "Ey parivash, hur so'zlaringga tushunmadim, taloq so'zini nega tilga olyapsan? Vasl ichida firoq haqida gapirishing nimasi?" deb so'ragandi. Oy yuzli sohib jamol ko'zlaridan yosh to'kib shahzodaga o'z sarguzashtini so'zlab berdi. Uning gaplarini eshitgan Farruhning o'zini halok qilishiga oz qoldi. Keyin u ham tushda ko'rgan yori visoliga yetish yo'lida chekkan azoblarini to'la-to'kis so'zlab berdi. So'ngra dedi dardimga gar davo ko'rmon, bu ila zulmi sanga ravo ko'rmon, aylabon lut behisob asru, qildi bizni axi xarob asru. Gar anga bu qadar muruvvat bor, bizda ham shammayi futuvat bor. Sen ham endi shukufta dil bo'lg'il, manga ikki jahon singil bo'lg'il, dedi da parivashni xursand qilib chiqib ketdi. Ular tun kun yo'l yurib Hindistonga yetib bordilar. Bu vaqtda Jasratxon vafot etgan bo'lib, o'g'lini o'ziga valiahd deb e'lon qilgan ekan. Shuning uchun xalq uning istiqboliga chiqib kutib oldi. Farruh otasi taxtiga chiqib o'tirgach, o'ziga singil bo'lib qolgan parivashni xursand qilish uchun unga axi huzurida bo'lganidek qasr va bog' barpo qilishga buyruq berdi. 100 ta mohir hunarmand o'zlarining bor mahoratlarini ishga solib, go'zal qasr bilan bog'ni tugallasinlar deyilgan edi farmonda. Ko'p o'tmay qasr bilan bog' tayyor bo'ldi. Ular axi dargohidagi shaklga ega bo'lib g'oyat go'zal edi. Go'yoki Halab Hindga ko'chib kelganga o'xshardi. So'ng parivashga shu qasrga ko'chib o'tish hukm qilindi. Uyni va bog'ni ko'zdan kechirgan sohib jamol o'zini xuddi o'zining oldingi manzilidan chiqmagandek sezdi. U shohga singildek aziz bo'lib, 100 ta go'zal qiz xizmatida edi. Nozu ne'matlar esa behisob edi. Hind diyorida ana shunday ishlar qilinayotgan vaqtda Halabda qolgan axining holi ne kechdi ekan. O'zining gul yuzli yoridan ko'ngil uzgan axining toli yulduziga zarar yetib, ekinlari ofatga uchradi, savdosi ham ziyon ko'rdi, qilgan choralari foyda bermay ahvoli tobora yomonlasha boshladi. Dushmanlari buni ko'rib, shahar shohiga axiy mamlakatni xarob qilish uchun boshqa bir shohning xizmatini qilib, unga ko'plab mol-u dunyo berib, Halabdan jo'natib, dushmanlarimizga qo'shildi deb arz qildilar. Hukmdor ularning so'zlariga ishonib, g'azab bilan axiyni tutib, bor mol-dunyosini tortib oldi va uni o'ldirmoqchi bo'ldi. Haqiqiy ahvoldan xabardor bo'lgan zindonbonning unga rahmi kelib, qochirib yubordi. Shoh odamlari tutib olmasliklari uchun axi kiyimlari yu ko'rinishini o'zgartirib, yalang'och bo'lib gulxanlar atrofida devonalardek kezib yurdi. Farruxning qora palosini topib, uni ustiga yopib oldi da Farruh diyori tomon yo'l oldi. Bir qancha muddatda tog' u dashtlarni bosib o'tib, Sarandib taxtiga yetib keldi. Uzoq safar uni holdan toydirgan edi, u bir vayronadan joy topib, faryod urgancha yiqilib qoldi. Farruh Halabga qilgan safaridan qaytgach, axi ishini o'ziga odat qilib olib, katta bir mehmonxona qurdirgan, g'arib u musofirlar u yerdan o'ziga najot topardi. Shoh goh ot minib, shahar atrofini kezar va muhtoj bechoralarini topsa, ularga mehribonlik ko'rsatardi. Axi bu shaharga kelib, vayronada yiqilgan kuni ham Farruh shu maqsad bilan shaharda kezib yurardi. Bir vayronaga ko'zi tushgan shoh qora palos yopinib yotgan behol odamni ko'rib qoldi-da, o'zining xalabdagi ahvolini eslab, bu g'arib kim ekan? Qanday mashaqqat bilan u bu yerga kelib qoldi ekan? Deb o'ylar ekan, palosni tanib qoldi-da, "Ey g'arib, o'rningdan tura qol" deb unga murojaat qildi. Axi uyg'onib boshini ko'tardi-yu, shohni darrov tanidi. Farruh ham uni tanib, otidan oh tortib tushdi-da, ikkovlari quchoqlashib ketdilar. Zor-zor yig'lashib, bir-birlaridan hol-ahvol so'rashishga boshladilar. Shoh ayonlari-yu sipohlar bu uchrashuvdan hayratda edilar. Keyin barcha shoh saroyi tomon yo'l oldi. Farruh Axi qilgan ishni eslab, avval uni hammomga yubordi. Axi u yerda yo'l changlaridan poklangach, o'ziga tayyorlab qo'yilgan qimmatbaho kiyimlarni kiygach, mulozimlar uni shoh qoshiga olib keldilar. Farruh aziz mehmonga atab shohona bazm uyushtirdi. Ziyofat bir necha kun davom etdi. Bir kuni shoh bor davlat arkonlarini to'plab, Axining xalabda o'ziga ko'rsatgan behad yaxshiliklarini so'zlab berdi. Saroy ahli bu g'aroyibotlarni eshitib, hojaga ofarinlar aytdilar. Oyoqlarini o'pib ehtirom izhor qildilar. Shoh dediki, "Men podshoh bo'lsam ham hojaning qilgan yaxshiliklariga munosib javob bera olmayman. Mening qarindoshlarim ichida iffatli bir qiz bor. O'sha go'zalni hojaga nikohlab berishni istayman. U o'z juftini meni deb taloq qilgandi. Shu singlim endi unga juft bo'lsa, men baxtiyor bo'lardim." Bu so'zlar barchaga ma'qul bo'ldi. Shundan so'ng shohona to'y boshlandi. Shoh Axiga mehribonliklar ko'rsatib, bor yo'g'ini, hatto o'z mamlakati ixtiyorini unga taqdim qildi. Xutba o'qilib, shoh o'z singlisini Axiga nikohlab bergach, hojani kelin o'tirgan uyiga boshladilar. Hojaga bu yerdagi barcha narsalar, osmonopar qasr, darvozayu eshiklar, naqshlar barchasi tanish bo'lib ko'rindi. Kelinning uyiga oyoq qo'ygan zamon barcha xalq tashqari chiqdilar. Kelin o'z yuzidan pardani olgach, ikkovlari bir-birlarini ko'rib, ohu faryod urishib, behush bo'lib yiqilishdi. O'zlariga kelishgach, ko'zlaridan yosh to'kib, yana behush bo'lib yiqilishardi. Hijron istirobi taskin topgach, hoja o'z dilbaridan, "Men hayratlanganimdan o'zimga kela olmayapman. Bu holatni o'zing tushuntirib bergin", deb so'radi. Shunda parivash hojadan ayrilganidan so'ng boshiga tushgan voqealarni, shoh Farruhning iltifoti yu muruvvatini Axiga mufassal so'zlab berdi. Shundan so'ng ikkovlari baxt nashidasini sura boshlashdi. Ikkovlari ham o'zlarini xalabdagi uylarida yurgandek his qilishardi. Axi zarbof to'n kiyib shoh yonida tursa ham, uyga kirganida safardagi qora palosga o'ranib yurardi. Qora palosni kiyib olgan Axi, bor yaxshiliklar shu palos tufayli yuz berdi. Uni tashlab yuborsam to'g'ri bo'lmaydi, deb shu kiyimda ibodat qilardi. Uning bu ishini ko'rgan shoh ham qora kiyim kiyib yuradigan bo'ldi. Shoh shu yo'lni tutgach, xalq ham qora kiyishni odat qildi. Bu afsonadan xushhol bo'lgan Bahrom musofirning qayerlik ekani, ajdodlari kimligini surishtirdi. "Mening vatanim Hindiston, o'zim Axi avlodidanman. Bu yerga ko'nglim amri bilan keldim. Muddaom esa shohga xizmat qilmoqdir", deb javob berdi. Shoh uni muhtojlikdan xalos qilib, o'z saroyidagi xos nadimlik mansabiga tayinladi. Hikoyadan shod bo'lgan shoh yaxshi kayfiyat bilan uyquga ketdi. Yakshanba kuni quyosh o'zining zarhal bayrog'ini ko'targach, osmon zarbof kiyimini kiydi. Ko'kning kelini tonini zarkash qilib, oy yuzli go'zaldek chiqib keldi. Shoh Bahrom ham quyosh misoli boshidan oyog'igacha oltinga g'arq bo'lib, quyosh kabi behad oltinlar sochib, sariq gumbazni manzilgoh qildi. Rum shohining qizi sariq oltin ichidagi quyosh monand bo'lib, oltin qadahdagi sariq mayni shohga tutdi. Qadahga qadah ulanib, saroy ahli oqshomga qadar bazm qilishdi. Qorong'u tushgach barcha tarqalib, rumlik go'zal o'z pardasidan o'rin oldi. Zarrin taxta orom olayotgan shohning uyqusi kelmay, kechagidek yo'lga chiqib, biron musofirni topib keltirishni, uning afsonasi yoki boshidan kechirganlarini eshitish istagini bildirdi. Mulozimlar yo'lga chiqishib, tez-tez yurib borayotgan bir yo'lovchini to'xtatishdi-da, shoh xohishini unga aytishdi. U rozilik bildirgach qasrga Bahrom huzuriga olib kelishdi. Shohni uzundan uzoq duo qilgach musofir o'z hikoyasini boshladi. Ikkinchi iqlim yo'lidan keltirgan musofir hikoyati. Shoh Jamshidning zamonida Rum mamlakatida mohir bir zargar yashardi. Uning nodir ishlari xalqqa ma'lum edi. Shoh saroyida xizmat qiluvchi bu zargar oltinu kumushning soflik darajasini aniqlovchi sohib iyorlik hamda xazinadorlik vazifalarini bajarardi. Kondan olingan har oltinu kumush uning oldiga olib kelinardi. Shu hunari tufayli uni Zaydi Zahhob deb atashardi. U tabiblik, muhandislik bilan ham shug'ullanardi. Tunu kun shohning yaqin suhbatdosh ham poytaxtning asosiy tabibi ham u edi. Zaydning kunlari ayshu ishrat bilan o'tar, shoh molini o'z moli hisoblar, lekin omonatga insofsiz bo'lib, shoh mulkiga xiyonat qilishdan ham toymasdi. U ko'p hunarlarga mohir bo'lgani uchun shoh ko'p yaxshiliklar qilib turar, Zaydni maqtagani maqtagan edi. Hech kim uning aybini ayta olmas, biron gunohi shohga oshkor bo'lganida ham unga e'tibor bermasdi. Mavodo e'tibor qilsa, Zayd o'z hunarini ishga solib, ajoyib asbob-uskunalar yasab, shohni tezda jahlidan tushirardi. 100 xil makr-xila bilan shohni aldamay tura olmasdi. Bir kuni Zayd shoh huzuriga kirib shunday dedi: "Olampanoh, shohning boshqa shohlardan farqi avvalo uning taxtidadir. Ko'p shohlarning taxti yog'ochdan yasalgan, sizniki ham shunday bo'lib, qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan xolos. Aslida siz kabi baxtiyor shohlar oltindan yasalgan taxt ustida o'tirishlari kerak. Bunday taxt turgan maskan ko'zni ham ravshan qiladi. Xazinangizda oltin juda ko'p bo'lib, miqdori kundan-kunga ortib bormoqda. Bu oltinlarning xazinada yotishidan hech qanday foyda yo'q. Bu yerda tursa foydali ham bo'ladi, shohga o'zgacha savlat ham beradi." Bu so'zlar shohga ma'qul kelib, "Bu ishning xayolinga kelishi yaxshi bo'libdi. Endi tezda ishga kirishib, o'z hunaringni ko'rsatgin," dedi. Zayd bu taxtni yasash uchun 2000 botmon oltin kerak bo'lishini aytganida shoh rozi bo'ldi. Usta bu oltinlarni olib, o'z ishxonasiga eltib ishga kirishdi. Zayd tunu kun harakat qilib, taxtni bir yilda bitkazishga tirishardi. Shu fursat ichida taxt tayyor bo'ldi. Bu g'aroyib taxt 8 poyali bo'lib, 4tasi yuqoriroqda, yana 4tasi pastroqda edi. Pastdagi 4 poyada 4ta gapiradigan to'ti, baland poyalarda esa 4ta tovus o'rin olgandi. Duru lallar bilan bezatilgan bu taxtning zinasi ham 8 poyali bo'lib shunday ishlangan ediki, shoh taxtga chiqmoqchi bo'lganida u poyalar pasayib, ustma-ust taxlanar, qadam bosgach u poyalar ko'tarilib, shoh taxt ustiga chiqar o'tirganida esa 4 to'ti shoh o'z maqsadlariga yetsin, bu taxt unga abadiy bo'lsin deb gapirardi. Shu payt to'rtala tovus ham patlarini yoyib, humo qushi kabi shoh boshiga soya solardi. Shoh qaysi tomon yurmoqchi bo'lsa, taxt salgina ishorat bilan yura boshlardi. Odamlarning taxti ravon yuruvchi taxt deganlari shu bo'lsa kerak. Ushbu taxt tayyor bo'lgach, shoh katta bir bazm uyushtirdi. O'z o'rniga chiqib o'tirgan shoh mohir ustaga ko'pdan-ko'p sovg'alar berib, uning obro' e'tiborini yanada ko'tardi. Lekin Zaydning qilmishlaridan xabardor bo'lgan ba'zi hunarmandlar taxtni faqat oltindan yasalish kerak bo'lgan holda oltin birlan birga kumush ham ishlatganligini bilardilar. Firibgar usta esa shoh o'zining xiyonatini sezib qolganida ham bu ajoyib taxtni buzib tashlamasligiga ishonardi. Dushmanlarning yomon maqsadlarini anglagan Zayd qo'rqayotgan bo'lsa ham, shohning o'ziga bo'lgan e'tiboriga ishonardi. Bu payt dushmanlari sirni shohga yetkazish yo'lini o'ylab topishdi. Taxt ustidagi to'tilarga o'xshash ikkita to'ti topdilar-da, ulardan biriga taxt qalbakidir, ikkinchisiga esa usta xiyonatchidir deb gap o'rgatdilar. Taxtni asrab turuvchi kishiga ko'p pul berib, o'zlariga sherik qilib oldilar-da, erta tong mahali ikki to'tini almashtirib qo'ydilar. Ertalab shoh taxtga chiqqan chog'da o'rgatilgan to'tilar haligi so'zlarni aytdilar. Shoh bundan hayron bo'lib, bu ishni kim qilgan bo'lsa ham, u Zayd ishidan xabardor odamdir. Ustadan qo'rqqanidan uning aybini qushlar tili orqali menga yetkazgan. Bu ishning haqiqatini aniqlash esa juda oson degan fikrga keldi-yu, qo'liga egov olib, taxtning bir poyasini ozgina egovlagan edi, oltin tagiga kumush ishlatilgani ayon bo'ldi. Bu xiyonatni bilgan shoh Zaydga bo'lgan mehr iplarini uzib tashlab, uning moli dunyosini tortib olib, o'zini zanjirband qildi-da zindonga tashladi. Ushbu zindon og'zi tor, lekin tubi keng bo'lgan chuqurdan iborat edi. Undan qochib ketish esa mutlaqo mumkin emasdi. Zaydga har kuni ikkita kulcha bilan bir obdasta suv berishardi. Qalloblikka qo'l urgan usta bir kuni zindonga tashlanishi mumkinligini ham o'ylab oldindan tayyorgarlik qilib qo'ygan, ya'ni ko'ylagi ostida ichiga egov solingan xanjarni doimo o'zi bilan birga olib yurardi. Zanjir har qancha og'ir bo'lsa ham, tushkunlikka tushmay qutulish chorasini o'ylab ko'rishim kerak deb fikr yuritgan Zayd zindondan qochish yo'lini topdi. U har kuni non bilan suvni olar ekan, nonni bir chekkaga qo'yib, xanjari bilan tufroq qazib, olgan suvi bilan loy qilib undan zina yasar edi. Egov bilan oyoqlaridagi zanjirni kesib tashlagan usta nonning isi bilangina yashardi. Har kuni suvga intizor bo'lib kutar, uni olgach esa zina ishini davom ettirardi. Kun sayin madori qurib borsa-da, zina ham har kuni balandlashib borardi. Bir necha oy davomida shu xilda qiyinchilik tortgach, oxiri zina zindon og'zidagi tuynikka yetdi. Uning ustiga esa og'ir bir tosh bostirib qo'yilgandi. Zayd xanjari bilan tosh tagini o'yib, odam sig'adigan teshik ochdi-da chuqurdan chiqib qochdi. Shoh bilib qolsa, tutib olib o'ldirishi muqarrarligiga ko'zi yetgan Zayd tez-tez yurib Farang diyoriga yo'l oldi. Zindonbonlar mahbusning qochib ketganidan xabar topishgach, bu voqeani shohga ham yetkazishdi. Uning qanday qilib zindondan qutulib ketganini anglagan hukmdor Zaydning makru hiylalaridan hayratga tushdi. Bu payt Zayd jonini qutqarish uchun faranglar mamlakat tomon to'xtamay yo'l bosar ekan, ko'p qiyinchiliklarni boshidan kechirdi. Bir necha kun mashaqqat chekib, Kustantaniya shahriga yetib bordi. Shahar tashqarisida bir butxona bo'lib odamlar bilan gavjum edi. Uning ichiga kirgan Zayd hamma narsa oltin va lojuvard bilan bezatilganini, zarkor toqlariga ko'plab oltin butlar qo'yilganini, hamma devorlari qimmatbaho toshlar bilan bezatilgani, baland po'lat eshiklari, qulflari ham oltindan yasalganini, ular kechasi berkitilib, elning ibodat qilishi uchun ochilishini bilib oldi-da, butxonani boshdan oyoq aylanib chiqqach, bu yerda shuncha tekin oltin bor ekan-u, men bo'lsam shohning oltiniga ko'z olaytiribman, deb o'yladi-da, o'zini butparast qilib ko'rsatib, kofirlar bajarayotgan ibodatlar u rasm-rusumlarni oz fursatda o'rganib oldi. U kecha kunduz ibodat qilar, har bir butga ixlosini izhor qilib, o'z e'tiqodining mustahkamligini namoyish etardi. Uning bu xil makkorligi butxona ahlini shaydo qildi. Barchalari murid bo'lish istagini bildirib, uning amri bilan ibodat qila boshladilar. Ko'p o'tmay Zaydning maqomi yanada ko'tarilib, butxona ixtiyori tamoman uning qo'liga o'tdi. Eshiklarning kalitlari ham unga topshirildi. Shundan so'ng Zayd o'zi o'ylab yurgan makkorlikni amalga oshirishni boshladi. U kechalari odamlar uyquga ketgan paytda seldek yugurib har tomonni kezib chiqar ekan, dengiz sohildagi tog' ichida bir g'or borligini ko'rdi. Safar chog'ida bir-ikki dindoshi bilan do'stlashgan bo'lib, butparast bo'lgach hamrohlari undan uzoqlashishgan edi. Zayd ikkovini izlab topdi-da, g'or ichini o'zlariga manzil qilishga buyurib, zargarlik uchun qanday asboblar zarur bo'lsa, ularni tezda topib, yashirin holda g'or ichiga olib kelinglar, deb topshiriq berdi. Hamrohlari bu asboblarni keltirishgach, Zayd el uxlagan chog'da g'orga kelib, hamrohlari bilan birga ibodatxonadagi butlarga, lagan va qandillarga o'xshaydigan shakllarni temirdan yasab, ustini oltin bilan qoplashar, rangli shishalardan javohirlar tayyorlashar, so'ng kechalari yashirincha butxonaga kirib, o'zlari yasagan buyumlarni birma-bir almashtirishar, oltin butlaru asl javohirlarni, oltinlagan u qandillarni esa g'orga eltib yashirishardi. Bir necha muddat shu xil ishlarni bajarishdi. Butxona ahlidan hech kim bu makkorlikdan xabar topmadi. Bor oltin buyumlar shu tarzda almashtirib bo'lingach, Zayd butxona ahlidan o'zining vataniga qaytish uchun ruxsat berishlarini iltimos qildi. Ular bunday tabarruk zotning o'zlarini tashlab ketayotganiga ohu faryod ko'tarishdi. Zayd esa, "Men ham sizlardan ajralishni istamasdim. Afsuski onam vafot etib, o'zidan ko'p mol va davlat qoldiribdi. Mendan boshqa voris yo'q. Borib u mol dunyoni qabul qilib olaman u yana butlar oldiga qaytib kelib barcha boyliklarimni butxonaga sarflayman" dedi. Butxona ahli uning oyoqlariga bosh qo'yib, "Sen o'z yurtingga eson omon borib kel" deyishib, unga ko'pdan ko'p sovg'a salomlar yig'ib berishdi. Zayd ularni olib g'or ichidagi butlarni qoplarga joylashtirishga kirishdi. Har ikki butni bir qopga solar ekan, jami 50 qopni butlar bilan to'ldirdi. Oltin laganu qandillarni ham qoplarga solib, oralariga matolarni joylab mustahkamladi. Bir katta kemani kira qilib, g'or ichida to'plangan barcha boyliklarni yashirin ravishda kemaga tashittirdi. Butxona ahlining sovg'alarini ham kemaga orttirdi. So'ng hammaning ko'nglini shod qilib, qavmi bilan xayrlashdi. Ayriliq o'tida kuyayotgan butparastlar uni quchoqlashib zor-zor yig'lashardi. Zayd kemaga qadam qo'yar ekan ularga boqib, bir xat yozib butxonaga yashirib qo'ydim. Uni Lot buti oldidan topasizlar. Unda sizlar haqingizdagi gaplar bor, barchasi sizlar uchun foydali dedi-da kemani yurgizishga buyruq berdi. Kema ketib borar ekan, butxona ahli yig'laganlaricha xatni topdilar-da ko'zlariga surtib o'qishga kirishdilar. Maktubda Zayd o'zi qilgan barcha ishlarni boshdan oyoq yozib qo'ygandi. O'qiganlarning boshlari qotib, butxonadagi narsalarni ko'zdan kechirishgan edi, xatdagi barcha so'zlar rostligi aniq bo'ldi. Kofirlar orasida to's-to'polon boshlandi. Bu payt Zayd dengizda o'z kemasi bilan yelib borardi. Bir necha kundan so'ng kema Rum mamlakati sohiliga yetib keldi. Rum shohi o'zining kezi-kezida qo'zg'ab, jismiga istirob soladigan kasaliga chalinib behol yotardi. Bu kasal xuruj qilgan oldingi yillarda unga Zayd o'zi tayyorlagan doridan berib tuzatardi. Tabib qochib ketgach, bir necha fursat o'tib shu kasallik shohni yana azoblay boshladi. Unga hech kim davo topa olmas, shohning dardi esa tobora kuchayib borardi. Zaydga bergan jazosidan pushaymon hukmdor og'riq kuchaygan paytda o'z tabibini esga olardi. Zayd sohilga chiqqach bu voqeani eshitdi va barcha mollarini uyiga eltib qo'ydi-da shahar ichida yashirincha yurib, qochish paytida o'zi kesib tashlagan zanjirlarni qo'lu oyog'iga soldi-yu, o'sha chuqur zindon ichiga tushib yotaverdi. Zindonbon Zaydning paydo bo'lib qolganini bilib qolib, tezda shohga xabar yetkazdi. Buni eshitgan hukmdor o'lik qayta tirilgani kabi xursand bo'lib ketdi va "Uni tezlik bilan huzurimga olib kelinglar" deb buyurdi-da, unga mo'l-ko'l ihsonlar, qimmatbaho kiyimlar va o'zining otini yo'lladi. Bularni Zaydga olib kelishganida u zindondan chiqmay, "Men shoh g'azabi tufayli shu choh ichida juda ko'p azob chekdim. O'sha xiyonatni qilganim uchun undan 10 marta ko'proq oltin to'layman. Yana bir arzim shuki, shoh faranglarining butlarini sindirmoq, din ishida o'z ko'nglini qondirmoqchi bo'lib 2 marta qo'shin tortdi-yu, o'z maqsadiga erisha olmagandi. Men ularning butlarini parchalab, oltinlarini shoh xazinasiga topshiraman. Bor javohirlarimni uning boshidan sochaman, og'ir dardini tezda tuzataman. Faqat bir shartim bor. Shoh dushmanlarim oyog'iga zanjir solib, mening oldimga olib kelsin-da, murodimga yetkazsin. Chunki men hozir shoh saroyiga boradigan bo'lsam, ular menga qasd qilishlari aniq. Shuning uchun bu maqsadimga erishmasam, chohdan chiqmayman" deb javob qildi. Bu gaplarni shohga yetkazishdi. Zaydning dushmanlari ko'p jinoyatlar qilishganidan shohning ko'ngli qolib, ularni zindonga tashlamoqchi bo'lib turganida kasallikka chalinib bu maqsadni unutgandi. Endi Zaydning so'zlari bahona bo'lib, ularning barchasini qo'lga olish va zindonga tashlashni buyurdi. Zayd choxdagi o'z o'rnini ularga bo'shatib berdi da tashqariga chiqib, shoh yuborgan rang-barang kiyimlarini kiydi. Saroyga borib, shoh ostonasini o'pib ehtirom ko'rsatdi. So'ng hukmdor o'tirgan xonaga kirib, yerga tuproq kabi bosh qo'ydi. Shoh uni quchoqlash uchun taxtiga chiqardi da bag'riga bosib holini so'radi, keyin unga qo'lini uzatdi. Odatga muvofiq Zayd uning qo'lini o'pgach, tomir urishini ko'rdi da kasaliga qanday davo qilishni anglab, 4-5 kundayoq uni dardidan xalos qildi. Shoh butunlay tuzalib ketgach, o'zi olib kelgan oltin va javohirlarning barchasini uning oldiga to'kdi. Hayratda qolgan shoh ko'zlariga ishonmasdi. Keyin bo'lgan ishlarni hikoya qilib bergin deb so'radi. Zayd barcha voqealarni so'zlab berdi. Shoh uning hikoyasidan mamnun bo'lib, keltirilgan boyliklarni xazinaga yo'lladi va unga shuncha ko'p ihson berdiki, bu boyliklarni sharhlashning o'zi oson emas. Shoh hukmi bilan butlarning har birini 100 pora qilib, din ahliga taqsimlab berildi. Shundan so'ng shoh barchaga oltin rang kiyim kiyib yurishni buyurdi, chunki oltin zafaron kabi elni kuldiradi. Bir necha vaqtdan so'ng shoh buyrug'i bilan zindon ahli ham ozod qilindi. Qutulib chiqqanlar ham el kiyimiga boqib kula boshladilar. Ularning ustidan esa xalq qah-qahlab kulardi. Bahrom bu hikoyani eshitgach, shod bo'lib musofirning vataniyu ajdodlaridan so'radi. Vatanim Rum mulki, ishim tib bilan hikmat. Men aytgan Zaydning o'g'li menga ota bo'ladi. Men bu tomon kelishimdan maqsad esa sening xizmatingni qilishdir. Shukrulloh, bu maqsadimga yetdim deb javob berdi musofir. Shoh bularni eshitgach, uni nadim etib tayinladi. Hikoyadan huzur topgan Bahrom uyquga ketdi da, quyosh chiqquncha ko'z ochmadi. Dushanba kuni tong otishi bilan Shoh Bahrom bo'ston sarvi kabi rayhon rang kiyimlar kiyib, yashil qasr sari qadam tashladi. U yerda shohni yashil rangli kiyim kiygan mahbuba kutib oldi. Qizning o'zi yashil sabzaga, tabassumi esa shakarga o'xshardi. U noz bilan shohga yashil jom tutdi. Bahrom o'z dilbari qo'lidan dam-badam zumrad rangli qadahni olib ichar ekan, ko'zini uyqu bosdi, lekin xayollar ichida qolgan hukmdor yana uxlay olmadi. Shunda mulozimlar oldingi kunlardagidek yo'lga tushib, biyobonda ketayotgan bir musofirni shoh huzuriga boshlab keldilar. Bahrom parda tashqarisida o'tirib afsona boshlasin deganidan so'ng musofir avval olam panohga madhu sano aytdi-da, so'ng duo qilib o'z hikoyasini boshladi. 3-chi iqlim yo'lidan kelgan musofir aytgan afsona. Bundan ancha muddat avval Misrda bir badavlat saxiy hoja yashardi. Mol dunyosi serob, o'zi hojatbaror va mehmon navoz bo'lgan bu boyning jahonda tengi yo'q, barcha fazlu hunarlarga mohir farzandi bo'lib, jamoli Yusufi Misridek go'zal, moli dunyosi ham Misr shohinikidek behisob edi. Otasining moli ham uning ixtiyorida bo'lib, ilmu fazl ahli uni g'oyatda hurmat qilishardi. Uning oti Sad bo'lib, otasi uni juda ham e'zozlardi. Uning hashamatli bir mehmonxonasi bo'lib, u yerga tanishlar va begonalar yig'ilishar, musofirlar kelib qolsa, Sa'd ularni turli ne'matlar bilan siylab, murodlariga yetkazar, kasb-u korlari, ko'rgan bilganlarini surishtirib, o'ziga noma'lum narsalarni eshitsa, ularni o'rganib olishga intilardi. Shu usul bilan xilma-xil ilmlarni kasb etgan, hatto sehru nayrangni ham, kimyo bilimini ham o'rganib olgandi. Bir kuni yashil kiyimlar kiygan ikki musofir shu manzilga kirib keldi. Sa'd ularni ochiq chehra bilan kutib olib ziyofat qildi. Mezbonning o'zlariga ko'rsatayotgan hurmat va saxovatini ko'rgan mehmonlar hayratda edilar. Bir kuni Sa'd ularni xursand qilish uchun bazm tashkil qildi-yu, may ichib shirakayf bo'lgan ikki musofir bilan xilma-xil mavzularda suhbatlasha turib, o'zingiz qaysi mamlakatdan bo'lasizlar, nima sababli yashil libos kiyasizlar deb so'rab qoldi. Mehmonlar vatanimiz juda go'zal bo'lib, oti Shahrisabz yoki Keshdir. Hamma yoq yam yashil o'tu o'lanlari ham suv rangida. Ana shu diyor yurtimiz bo'lgani uchun yashil rangli kiyim kiyish odatimizdir, deb javob qildilar. Endi o'z hayotingiz davomida ko'rgan ajoyib hodisalardan gapirib bersanglar, deb iltimos qildi mezbon. Mehmonlardan biri so'zga kirishib shunday dedi: Bizning diyorimiz tomonda bir ajoyib o'lka bo'lib, uni odamlar Kitvar deb atashadi. U yerda baland bir butxona mavjud bo'lib, ichiyu tashqarisi turli tuman jonivorlar suratlari bilan to'la. Biron kishi u butxona ichida kechasi bilan qolib uxlasa, albatta bir tush ko'radi. Tushida uning oldiga g'alati qiyofadagi ikki surat kelib, uning yuziga ko'zlarini tikib turib, bittadan gap aytadi. Biri uyqudagi kishining kelajakda ko'radigan yaxshiliklari haqida xabar bersa, ikkinchisi uning boshiga keladigan ranju alamlar haqida so'zlaydi. Musofir ularning so'zlarini eshitishi bilanoq uyqudan seskanib uyg'onadi-da, o'rnidan tura solib, yaxshi ish sari shoshiladi, yomon ishdan esa o'zini himoya qilishga intiladi. Birinchi musofir shu so'zlarni aytgach, ikkinchisi davom ettirdi. O'sha butxona ichida yorug' yuzli bir mo'ysafid pir ham o'tiradi. Kim tushida ko'ringan ishlarga yo'l topa olmasa yoki mashaqqatga chorasi bo'lmasa, u pir bu ahvoldan xabardor bo'ladi-da, o'sha ondayoq unga tadbir ko'rsatadi. Shart shuki, tush ko'rgan odam bu pir oldiga borib, o'z holini unga bayon qilishi va u ko'rsatgan maslahatlarga amal qilishi zarur. Bu afsonani eshitgan Sa'd o'sha ibodatxonaga borib, aytilgan sirlarni o'z ko'zi bilan ko'rish orzusida hushidan ayrildi. Kechasi bilan savdoyi bo'lib yotdi-da, oxiri Shahrisabz tomon safar qilishga bel bog'ladi. Tong yorishgach otasi oldiga borib, o'z muddaosini bayon qildi. Hoja uni o'z orzusidan qaytarishga har qancha harakat qilmasin, foyda bermadi. So'ng yig'lab, o'g'li g'amida oh urdi-yu, uni Tangriga topshirdi. Oldiga bor mol-u pullarini to'kib, ko'ngling istaganicha ol, deb murojaat qildi. Sa'd safar uchun lozim bo'lgan narsalarini tayyorlashga buyurdi. Ishchilar 10 kun o'tib tinim bilmay ishlab, nihoyat safar hozirligini tugatishdi. Shohona bu karvonda qator-qator nor tuyalarga ortilgan behisob oltin kumushlar, kamarlari lalu gavharlar bilan bezatilgan 400 quldan tashkil topgandi. Safar uchun zarur bo'lgan hamma narsa muhayyo edi. Sa'd ikki yashil kiyimli musofirni o'ziga hamroh qilib, ikki ko'zlaridan yoshlarini to'kib otasi bilan xayrlashdi. Karvon manzilga tezroq yetib borish uchun har ikki manzilda bir to'xtab borardi. Uning yashil kiyimli hamrohlari Sa'dga Xizr misoli yo'l ko'rsatib borishardi. Ancha muddat biyobonni bosib o'tishgach, istagan manzillariga yetib kelishdi. Ikki musofir Sa'dni o'zlari tasvirlagan butxona tomon boshlashdi. Ibodatxona yaqinida otlaridan tushgan Sa'd va hamrohlari xushhavo joyda o'tirib ovqatlanib olishgach, butxona ahliga ko'p ihsonlar tarqatdilar. So'ng Sa'd butxonani tezroq ko'rishga shoshildi-da, ikki hamrohi bilan ichkari kirdi. U sayr qilib hamma yoqqa nazar tashlar ekan, har qadamda hayratlanardi. Qorong'u tushgach, Sa'd yana butxona ichiga kirishga intildi. Bundan xabardor bo'lgan karvon ahli odamlar bunday qiziqishidan ko'p zarar ko'rganlarini aytib, uni qaytarishga harakat qilishdi. Lekin havasi zo'rayib borayotgan yigitga bu xil maslahatlar yoqmadi. Shundan so'ng Sa'd butxona ichiga kirdi va uning bir chekkasida uxlashga joy topdi. Barohmon eshikni mahkam qilib berkitgach, uning ko'nglini vahim bosdi. Chiqib ketishni ham o'yladi-yu, lekin o'z maqsadiga yetishni afzal bildi. Uning ko'ziga tongga qadar uyqu kelmadi. Erta tongdagina ko'zlari yumilib uxlab qoldi. Tushida unga shu ibodatxona ko'rindi. O'zi shu yerda sayr qilib yurganmish. Bir mahal o'zi qushga o'xshagan, lekin yashil rangli ikki yoqimli surat sayrab baland ko'tarildilar-da, uchib kelib uning boshidan aylanib o'tishgach oldiga qo'nishdi. biri sening nasibang yuzi sharq quyoshidek go'zal pari bo'ladi dedi. Ikkinchisi esa qo'rqinchli qilib, seni dev asir qilib, ikki oyog'inga zanjir soladi deb aytdi. Bu ajoyib ishlardan hayratga tushgan Sa'd seskanib uyg'ondi-yu, fig'on chekib har tarafga boqar ekan, tong otib, har tomon yorishib ketganini ko'rdi. O'rnidan tura solib eshik tomon yugurgan edi, Barahman eshikni ochdi. Sa'd tashqari chiqdi-da o'zi haqida g'am chekishayotgan hamrohlarini ko'rdi. Tushida yuz bergan hodisalardan savdoyi bo'layozgan yigit kechgacha beqaror bo'lib fig'onu zor qildi. Mulozimlar yashil kiyingan musofirlarga murojaat etib, so'zlaring rost bo'lib chiqdi. Xojamiz telba bo'lib qoldi. Endi o'zingiz chora topib bering, deyishdi. Ikkinchi musofir esa men senga pir chorasini topib beradi degan edim-ku, tura qol, uning oldiga boraylik. Shoyat dardinga davo topilsa, dedi. Sa'd hamrohlari bilan birga pirni izlashga tushdi. Baland tog' tomon yo'l olishib, tog' ichidagi qorong'u g'or ichiga kirdilar. G'or ichida bir hayvon bo'lib uni tog' qazuvchining keshasi hozirlagan edi. Uning to'rida mo'ysafid pir o'tirardi. Uning tanasi sochlari ichiga yashiringan, go'yo tanasi tun zulmati ichida edi. Ko'ngli ichida ilmlar yashiringan, misoli kon ichidan javohir koni o'rin olgandek edi. 700 yildan oshiq umr ko'rgan, hayotdan umidi ham, qo'rqinchi ham qolmagan bu keksa otni xalq paylaqus hakim deb atardi. Kirgan odamlar hayratdan qotib qo'llarini qovushtirganlaricha jim turishardi. Ular kirib kelganlarini ko'rgan pir sochlarini ochib, yuzini ko'rsatgach, yuzining nuri davronni quyosh nuri yoritgandek ravshan qilib yubordi. U mehmonlarga iltifot ko'rsatdi. Pirning shukuhini ko'rgan musofirlar tufroqqa yuzlarini qo'yishdi. Pir Sa'dga boqib, "Ey baxtiyor farzand, jamolingni ko'rib oq, barcha holingni fahmlagandim. So'zlaringni o'zing boshidan oxirigacha aytasanmi yo men aytib beraymi?" deb so'ragandi. Mehmon yer o'pib, "Hikmatni Luqmon aytgani yaxshiroq." deb javob berdi. Donishmand tabassum bilan boshini egib, yoqimli so'z boshladi da, Sa'd bilan bo'lib o'tgan barcha voqealarni birma-bir aytib berdi. "Yuzingni ko'rish orzum edi. Tushing ta'birini ham aytib beraman va uni amalga oshirishga ham tadbir ko'rsataman, lekin senga hozir aytishim kerak bo'lgan gaplarim bor," dedi da o'zining azaldan shu butxona peshvosi bo'lganini, bir kecha shu yerda qolib tush ko'rganini, undan ko'ngliga g'ulg'ula tushib, har qancha izlasa ham to'g'ri ta'bir aytuvchilarini topa olmagani, oxiri bir Xizrga o'xshagan mo'ysafid maslahati bilan jomasnoma kitobini o'qib, u yerda o'z taqdiri yozilganidan xabar topib, 100 yildan beri shu makonda ibodatxonada ko'rilgan tushlarga ta'bir aytish bilan shug'ullanayotgani, kitobdagi ta'birga ko'ra Sa'd ismli yigitni kutib intizor bo'lgani, nihoyat uning visoliga erishganini batafsil so'zlab bergach, keyin o'z mehmoni tushini izohlab, birinchi qush bashorat qilgan pari yashil kiyinganlar shohining qizi bo'lib, nihoyatda go'zal va shirin so'z ekani, uning baland bir qasrda yashashi, qasr atrofini uch osmon o'par qo'rg'on o'rab turishi, oldingi qo'rg'onni Qatron degan devsifat zangi qo'riqlashi, ikkinchi qo'rg'onda bir kuchli olim bo'lib, uning savollariga to'la javob bergan insongina keyingi sehrli qo'rg'onga o'tishi mumkinligini, u yerda esa sehr sirini fosh etish zarurligini aytdi. Sa'd pirdan shuni ham bilib oldiki, malika vasliga mushtoq bo'lgan oshiqlarning qaysi biri ana shu uch qo'rg'ondagi to'siqlarning birontasida mag'lub bo'lsa, darhol qatl etilib, boshi qo'rg'on kungirasi ustiga qo'yilar ekan. Shu paytgacha ko'plab boshlar kungiralar ustidan joy olgan ekan. Pir o'z so'zining oxirida Sa'dga boqib, "Lek sen hech nav qayg'urma. Vahim dashtiga markabing surma, kim ani haq sanga nasib etmish, vasli topmoqqa vaqt ham yetmish, har ni qilg'um durur sanga ta'lim, andoq etmak kerak sen, etmay biyim, dedi da bir necha so'zlarni aytib, bularni yodingda tutishing kerak, deb tayinladi. So'ng cho'ntagidan bir munchoqni chiqarib, qo'liga tutqazdi. Bir maktubcha yozib, uni ham saatga topshirdi va endi tezroq yo'lga tush. Bu ikki hamrohing senga rahbarlik qilishsin. Shahrisabz tomon yurib, yo'lda to'xtamay u diyorga yetgan, shu payt ikki hamrohing shoh oldiga borib, sen haqingda unga so'zlab berishdin. Shunda shoh sening kimligingni bilgach, avval qatron bilan jang qilishga buyuradi. Senga yozib bergan bir necha so'zimni tinmasdan takrorlab yurgin. Muhra munchoqni og'zingga solib, uning suvini dushmaning tomonga qarab tufla. Shunda u so'zlar senga quvvat berib, dushmaningning quvvatini ketkizadi va uning uyqusini keltiradi. Zangini mag'lub qilgach, birinchi qo'rg'onni egalladim deb hisoblaginda, ikkinchisiga qadam qo'y. U yerdagi Masiho nafaslik piri Komil o'z so'rovlarini boshlamay turib, xatni unga tutqaz. Uni o'qigach, pir senga e'zoz bildirib, ishingni bitkazadi, chunki u mening shogirdim va farzandimdir. Senga g'amxo'rlik ko'rsatib, afsunga qarshi chora topib beradi. Sehrlar ochilgach, sening barcha muroding hosil bo'ladi, dedi. Shu so'zlarni aytgach, quchoqlab manglayidan o'pdi-yu, shod bo'lib, bizni obod qilding, obod bo'lgil, hoziroq o'rningdan turib, kunni kech qilmay yo'lga tush va yurishda to'xtay ko'rma, dedi-yu, xayrlashdi. Pir shod bo'lganicha qolib, Sa'd yaxshi kayfiyat bilan yo'lga ravona bo'ldi. Sa'd o'z hamrohlari bilan vodiylarni tunu kun bosib o'tar ekan, nihoyatda Kash shahrining devorlari ko'rindi. Yashil kiyimli ikki do'sti saroyga borib, shohga o'z hojalari haqida so'zlab, uning kamolotu fazilatlarini maqtadilar. Shoh ularni yaxshi tanirdi. Chunki ular aslida shohning mahramlari bo'lgandilar. Shuning uchun ularning so'zlari chinligiga ishondi-yu, ertaga uni huzurimga olib kelinglar, deb buyurdi. Ertasi Sa'dni o'z saroyida ko'rgan shoh u bilan ko'rishib, hurmatini joyiga qo'ydi va o'tirish uchun taxt oldidan joy ko'rsatdi. Shohona taomlar tortilgach, tanishlar va begonalar Sa'dning suhbatlaridan bahramand bo'ldilar. Hamrohlari o'z do'stlarining muddaosini shohga aytgan edilar, shu tufayli u Sa'dga yo'ldan charchab kelgansan. Bugun damingni olginda, ertaga qo'rg'on tomon borgin, deb buyurdi. Sa'd yer o'pib o'rnidan turdi va o'ziga ajratilgan manzilga borib, bazmni davom ettirdi. O'zi yetishmoqchi bo'lgan mahbuba yodi bilan ancha may ichdi, kayfi oshib, yori ko'chasi tomon yo'l oldi. Hamrohlari mast bo'lib uxlab yotardilar. Sa'd sevimli dildorini ko'rish istagida qo'rg'on ichiga kirmoqchi bo'lib, devorlar atrofida mast holda goh turib, goh yiqilib kezib yurarkan, uning ovozini eshitib qolgan zangi qatron kelib tutib oldi-yu, avval o'ldirmoqchi bo'ldi. Keyin kechasi bilan uni zanjirband qilib, ertalab odamlar oldida o'z kuchini ko'rsatib, dushmanlarini qo'rqitib qo'yishga qaror qildi. So'ng uni qal'a tashqarisidagi g'or ichiga qamab, og'zini katta bir tosh bilan berkitib qo'ydi. Ertalab o'ziga kelgan Sa'd kecha yuz bergan ishlarni eslab, tushida ko'rgan qush so'zlarini yodiga keltirdi. So'ng keksa pir bergan xatni o'qiy boshlagandi, taniga quvvat kirib, qo'l va oyog'idagi zanjirlarni sindirdi da, g'or og'zidagi toshni ham olib tashladi. Xanjarini qo'liga tutganicha qatron bilan jang qilish kerak bo'lgan maydon tomon yo'l oldi. U yerda barcha hamrohlari ma'yus bo'lib turishardi. Sa'dni sog'-salomat ko'rib ko'ngillari taskin topdi. Jangohda bahaybat zangi o'zini shohlardek tutib mag'rur turar, shoh qizi o'z otasi bilan qasrning maxsus maydonchasida o'tirib tomosha qilishar, chor atrof yuz minglab aholi bilan to'la bo'lib, barchalari Sa'd g'alabasiga tarafdor edilar. Zangi g'ordan o'z tutqunini olib kelish uchun ketgan chog'da maydonga Sa'd kirib keldi. G'orga kirgan qatron o'z bandisini topolmay g'azablanib maydonga qaytib keldi-yu, Sa'dga hamla qildi. Kuch quvvatda ikkala pahlavon teng edi. Shu payt Sa'd pir bergan munchoqni og'ziga soldi da, suvini zangining kiyimiga tufladi. Shunda qatronning ko'ziga uyqu kelib, u behol bo'lib qoldi. Saad zangini yerdan ko'tarib olib, boshi ustida tutib turar ekan, xalq qiychuv qilib yubordi. Yigit raqibini boshi ustida aylantirib turib, yerga shunday urdiki, u tuproqqa naqshlangandek bo'lib qoldi. Tomoshabinlarning tahsin ovozlari osmonim falakka yetdi. Shundan so'ng Saad yana nima qilay, aytinglar, degandi. Mulozimlar uni donishmand olim tomon olib borishdi. Birinchi qo'rg'onni bosib o'tgan Saad ikkinchi qal'aga kirib borganida uni ko'rgan hakim hayrat bilan boqar ekan, yigit Paylaqus hakim yozib bergan maktubni uning qo'liga tutqazdi. Donishmand xatni ochib, ustozining otini ko'rdi da o'pib yerga bosh urdi. Ustozi o'zining ahvoli va Saadning muammolari haqida yozgan, xususan 3-chi qal'adagi sehrni fosh qilishda yordam berishini iltimos qilgandi. Alloma Zol deb atalgan u sehrni men yasaganman. U yerda bir timsol bo'lib, uning atrofida ko'zga tashlanib turadigan turli narsalar aslida mavjud emas. Sen u yerga borgach, qo'rg'on ichidagi zol kampir timsoliga bir o'q otsang, maqsadingga erishasan, dedi. Sad shoh oldiga yo'l oldi-yu, endi qaysi ishni bajaray, deb so'radi. Mulozimlar uni 3-chi qal'adagi kampir timsoli tomon boshladilar. Sad kirgach, orqasidan ko'plab odamlar tomosha qilish uchun ergashishdi. Maydonda bir kampir timsoli vahimali qilib ishlangan bo'lib, uning atrofida bir necha ajdoho og'zidan o't sochib turardi. Sad qo'rquv bilmay ildam yurib bordi-da, kampir ko'kragiga zarb bilan tepdi. Timsol o'z yeridan tebranib, keyin butun a'zosi birma-bir to'kilib tushdi. Uning ko'rinishi odamga o'xshagan bo'lib, lattalarni bir-biriga yopishtirib yasalgan ekan. Atrofidagi ajdoholar ham qalbaki bo'lib, og'zidan otilayotgan o'tlar qizil ipak matolar ekan. Saad sehrlarni yo'q qilgach, shoh qoshiga bordi. Hukmdor uni quchoqlab yuzidan o'pdi-da, farzand deb qabul qilgani, o'zini ota sifatida bilishini aytib, yashil jannat degan gulshanga boshladi. U yerda yashil qasr degan qasr mavjud bo'lib, shu yerda to'y boshlandi. Unga Shahrisabzning barcha xalqi qatnashdi, so'ng farishta bilan pari, quyosh bilan tong yulduzi kabi visolga yetishdi. Oradan ko'p o'tmay shoh olamdan ko'z yumdi-yu, shahzoda uning taxtini egalladi. Saad kiyimlari va toj u taxtini yashil rangli qilgach, yashil kiyimli ikki do'stini vazir qilib tayinladi. Bo'ston sarviga o'xshagan gul yuzli mahbubasining barcha kiyimlari ham rayhon rangidagi ipakdan edi. Ikkovlari shodlikda g'am bilmay yashadilar. Ularning adolatidan mamlakat u xalq ham xursand edilar. Yashil rang bahor rangi, sabzayu o'tloqlar rangidir. Xizrning abadiy hayotga erishganligi sababi ham uning shu rangdan nishon topgani bo'lsa, ne ajab. Musofir o'z qissasini tugatgach, shoh Bahrom undan vatani va ajdodlarini so'ragandi u: "Men Shahrisabzning taniqli olimlaridanman, Saadning sulolasidan bo'laman", deb javob berdi. Shoh uning kimligidan xabar topgach, shaharga vali etib tayinladi-da, qayg'ulari unutilib uyquga ketdi. Seshanba kuni tong otgach, Shoh Bahrom gulrang kiyimlarni kiyib, gulgun taxt turgan gulgun uy ichiga kirib, gulgun qasrda may ichish istagini bildirdi. Gulgun ipak kiyimli, gul yuzli, sarvdek go'zal mahbuba shohni ta'zim bilan kutib olib, ikkovlari gulrang taxtga chiqib o'tirishdi-da, lal qadahlarda gulgun may ichib yuzlari ham gulgun bo'ldi. Kuni bilan bazm davom etib, qorong'u tushgach, shoh ko'zi maydan qizargan bo'lsa ham uyqu kelavermadi. Mulozimlar har kungidek yo'lga chiqib, so'zga chechan bir musofirni boshlab kelishdi. Bahrom parda orqasida o'tirib, boshidan o'tgan voqealarni gapirib bersin, deb buyurgach, mehmon oldin shohga hamdu sano aytib, shohning baxti behisob bo'lib, yuzi iqbol jomidan gulgun bo'lsin, deb duo qilgach, o'z afsonasini boshladi. 4-iqlim yo'lidan kelgan musofirning rivoyati. Bundan bir necha yillar muqaddam Dehli shahrida juda badavlat shoh hukmronlik qilar, uning mulku davlati qo'shindagi sipohlari behad ko'p ekan. Jo'na otli bu shoh o'zining saxovati bilan mashhur bo'lib, xalqini mulkul mol va davlat berib xursand qilar ekan. Yuzlab, minglab muhtoj odamlar uning ihsoniga sazovor bo'lgan ekan. Bir kuni bir mehmon shohga ajoyib bir ko'zguni sovg'a qildi. Uning ro'parasida o'tirgan har bir kishi rost so'zlayotgan bo'lsa, yuzi nurli bo'lib ko'rinar, yolg'on so'zlayotgan bo'lsa, yuzi qora tusga kirardi. Ko'p kishi ko'zguga boqib turib so'zlar ekanlar. Shu haqiqatga guvoh bo'ldilar. Bu sovg'adan mamnun bo'lgan shoh mehmonga ko'pdan ko'p mol va davlat berib xursand qildi, u bilan suhbat qilib turib, sen olamda ko'p o'lkalarni kezib chiqqan, minglab odamlar bilan suhbatlashgan inson ekansan. Aytchi, menga o'xshagan sahiy kishini eshitganmisan yoki huzuriga borib xizmatini qilganmisan, deb so'rab qoldi. Bu savoldan gangib qolgan mehmon qanday javob berishni bilmasdi. Ha desa shohning ko'ngli ranjishi muqarrar, yo'q desa yolg'on gapirgan bo'ladi. Oxiri yolg'on bo'lsa ham, yo'q ko'rmaganman, javob qildi. Shoh, shu gaping rostmi deb so'radi. Mehmon, ha, rost deb ta'kidladi. Shoh unga haligi ko'zguni tutinglar deb buyurgandi. Mehmonning yuzi qora bo'lib ko'rindi. U xijolat bo'lib nima deyishini bilmay turar ekan, shoh, ey pokiza inson, sen men tufayli shu holatga tushding. Yolg'on so'zlaganing uchun yuzing shunday ko'rindi. Endi rost gapirgin. Shunda yuzing ham pok bo'lib ko'rinadi, dedi. Mehmon ko'rmaganman degandi, shoh unga yana ko'zguni ro'para qildi. Bu safar uning yuzi oq bo'lib ko'rindi. Shoh mehmonga yana murojaat qilib, mendek saxovat besha inson kim ekan aytib ber, deb so'radi. Mehmon, haqiqatni aytishdan boshqa choram qolmadi, faqat mening uzundan uzoq hikoyamni bir o'zing eshitsang durust bo'ladi deb o'ylayman, dedi. Ayonlar va mulozimlar ularni yolg'iz qoldirdilar. Mehmon so'z boshladi. Hindistonda jannat bog'idek go'zal bir shahar bor. U sening mamlakating ichida joylashgan bo'lib, xazinanga har yili mol yuborib turadi. Maqtovga arzirli bu shaharning nomi Taroz bo'lib, o'zi majoziy ishq kabi dilkashdir. Balki u yerda sen ham bo'lgandirsan, hech bo'lmasa uning maqtovini eshitgandirsan. U shaharni ziyorat qilmagan bo'lsam ham xalqdan vasfini eshitganman. Sen o'z hikoyatingni davom ettirib ko'rganlaringni bayon qilaver, deb buyurdi. Mehmon o'z so'zini shunday davom ettirdi. Taroz jannat misol shahar bo'lib, tubi kabi daraxtlari osmonga yetay deydi. Kavsar simon suvlari har tomonda oqib turadi. Havosi jannat bog'idagi kabi jonparvar, o'rmoni bog'dan ham yaxshiroq. U shaharda bog'i bo'stonsiz kishi yo'q. Har bir kishining bog'i go'zallikda betakror. Shoh adolati tufayli xalq boy yashaydi. Shahar u ko'chalar jannatdek obod. Uylari bilan odamlari qasrlar u hurlarni eslatadi. Xalqining mol dunyosi shunchalar ko'pki, boyligini qo'yishga joy topolmaydi. Mana shu shaharda ajoyib bir yigit yashaydi. Uning maqtovini mingta so'zamol ham aytib tugata olmaydi. Husunda osmon quyoshiga, lutfu ihsonda hayot suviga o'xshaydi. O'zi yosh bo'lsa ham ilmu kamoloti cheksiz. Har bir fanni shunday mukammal egallaganki, ko'p olimlar unga mulozimlik qilishadi. Baxt yulduzi bo'lgan bu yigitning oti Mas'uddir. U har kuni gulzorda kezib, gulrang bog'da ichishni yoqtiradi. To gul bor ekan, gulzorda do'stlari bilan bazm qilishadi. Boshlaridan oyoqlarigacha gul sochishib, gul ichiga g'arq bo'lishadi. Gul fasli tugagach esa bazm gulrang qasrda davom etadi. Gulrang kiyimlar kiygan barcha odamlarning ayish guli ochilib boshlaridan gullar sochiladi. Uning bazmi Firdavs bog'iga o'xshaydi. Mening bu gaplarim unga xos fazilatlarning yuzdan birigina xolos. Uning saxovatini esa men emas, 100 ta xotam tirilsa ham aytib ado qila olmaydi. Bu so'zlarni eshitgan shohning sabru qarori qolmay, o'sha sohibkaram yigitni ko'rib, uning hayoti bilan tanishishga ahd qildi-da, saroy ahliga: "Men bir hafta haramda orom olib, may ichmoqchiman. Xizmat ahlini ham bir haftaga ishlaridan ozod qilaman. Ular uylarida rohat qilib shod bo'lsinlar", deb farmon berdi-yu, haramini maxsus odamlarga topshirib, ularga zarur vazifalarni yukladi. Jonaning yerda tez yuruvchi bir ulovi bo'lib, uni Sar-us-Sayr deb atashardi. Bir haftalik yo'lni bir kunda bosib o'tishga qodir bo'lgan bu ulovga tez yurishda chaqmoq ham bas kelolmas, osmondagi qushlar ham unga yetolmasdi. Shoh unga mindida 100 yog'ochlik yo'lga 2 kunda yetib bordi. Taroz shahri behisht bog'iga o'xshab tufrog'idan atir isi ufurib turar, o'z mehmoni tasvirlaganidan 100 marta go'zalroq edi. Shoh odamlardan so'rab, Mas'ud yashaydigan manzilni tezda topdi. Uning ro'parasida baland bir darvoza turar, uning oldidagi maydon esa xalq bilan to'la edi. Eshik oldida musofirlarni kutib olishga qo'yilgan xodimlar hozir turishardi. Ular Jonani musofir deb xayol qildilar-da, hol-ahvol so'rashgach, mehmonxonaga boshladilar. Otini otxonaga bog'lab, o'zini qasrga taklif etdilar. Mehmonxona bir qasr bo'lib, undagi barcha narsalar shohona ko'rinishga ega edi. Bu yerda Jonaga orom berishdi-da, oldiga xilma-xil taomlarni tortishdi. Ko'p o'tmay mehmon qoshiga mezbon kirib keldi. Uning xulqu kamoli Jonani hayratda qoldirdi. Mas'ud so'zlarini tugatguncha mehmon taomlanib bo'ldi. U o'z mehmonidan "Mizojingiz boda tilaydimi?" deb so'rab, so'ng boda keltirishni va bazm tayyorgarligini ko'rishni buyurdi. Qasr yonida bir hammom qurilgan bo'lib, undagi hamma ashyolar qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan, hovuzlarda suv o'rniga gulob tayyorlab qo'yilgandi. Mas'ud mehmonni hammomga taklif etdi. Shoh ham hammomga kirib, yo'l gardidan tozalanishni istab turganda, mezbon taklifini qabul qilib hammomga kirdi-yu, u yerdagi narsalarni ko'rib hayratlandi. Bunday hammom uning saroyida ham yo'q edi. Zarhal toslar quyosh kabi yaltirar, kumushdan ishlangan dastalari hilolga o'xshar, lungilaridan mushku anbar hidi taralar, ularni tikishda ip o'rniga zarrin iplar ishlatilgandi. Xizmatchilar yangi ochilgan gulga yo'q, hammom ichidagi parilarga o'xshashardi. Bu yerda yo'l changidan forig' bo'lgan Jona hammomdan chiqar ekan, unga gulrang ipakdan tikilgan kiyimlarni kiydirishdi. Shu xil rangdagi kiyimlarni kiyib olgan Mas'ud bilan ikkovlari bazmgoh tomon yo'l olishdi. Bazm jannatni hur va soqiylar Kavsar bilan bodani eslatishardi. Mas'ud o'z mehmonini o'tkazib, keyin o'zi o'tirdi. Majlis ahlining barchasi gul yuzli bo'lib, kiyimlari gulnoriy rangda edi. Mezbon hukm qilgan edi, xushbichim bir soqiy kelib, mehmonga gulgun boda tutdi. Qadahlar pay-paydarpay aylanar ekan, may majlis ahlining boshiga chiqdi. Shoh ham bodadan bosh qizib, ixtiyorsiz har xil gaplarni so'zlay boshladi. Uning to'xtovsiz so'zlashini ko'rgan mezbon ham hayron bo'lib qoldi. Jona unga qarab, "Ey baxtiyor yigit, qiyofang ham isming kabi Mas'ud ekan. Men Hind mamlakatini kezib chiqqan odamman. Lekin Tangri shu qadar donish u salohiyatni, muncha jamiyat u rafohiyatni nasib etgan boshqa bir kishini ko'rmagandim. Bularning barchasiga qanday qilib erishding? Shu savolimga javob berib, mening hayratimni bartaraf aylagil", deb iltimos qildi. Mas'ud unga, "Ey muborak yuzli aziz inson, savolinga javob berish mening burchimdir. Bularning barchasi yaratganning ne'matlaridir. Bizning shohimiz olam ahli boshidagi Tangri soyasidir. U nihoyatda odil, o'z adolati bilan olam ahlini hayratga solgan hukmdor. U adolatni qaror toptirib, zulm torlarini shunday uzib tashlaganki, natijada butun mamlakatda tinchlik u omonlik hukm suradi. Yurtda tinchlik bor ekan, mamlakat xalqi ahillikda yashaydi. Ilmu hunar ham rivoj topadi. Boshqalarga qaraganda mol dunyomning ko'proqligi esa ikki ishim sabab bo'lgan deb bilaman. Biri yaratganning shukrini ado qilmoq bo'lsa, ikkinchisi shohni doimo duo qilmog'imdir. Ana shu ikki ishdan g'ofil qolgan odamlardan nimani kutish mumkin, deb javob qildi. Bu so'zlar shohni shunday xursand qildiki, faryod urushiga oz qoldi. Uning ko'nglidan Mas'udga bo'lgan mehr joy oldi. Xushhol bo'lganidan har xil voqealarni yoqimli ravon qilib so'zlab berar ekan, bazm ahlini lol qoldirdi. Mas'ud o'z mehmonining fazlu donishda zamonaning yagonasi ekanligini ko'rib, unga jonini fido qilgisi kelardi. Har tarafga ketgan savdogarlardan biri shu kuni hisobsiz foyda bilan qaytib kelgandi. Mas'ud mamlakatning bir yillik xirojiga teng bo'lgan shu foydani o'z mehmoniga tortiq qildi. Mezbon bazmni yanada bezatish uchun 10 ta hur shodiyona kayfiyat bilan rahba shodlik uylarining eshigini ochsinlar da xaloyiq boshiga gullar sochsinlar deb buyurdi. Kuz fasli bo'lishiga qaramay esib turgan shamol gullarni socha boshladi. Yasalgan barcha gullar yoqimli hid taratib, bazmni behisht gulistoniga aylantirdi. Mas'ud bir tomonga qarab imo qilgandi, bir gul yuzli go'zal kelib, tabassum bilan quyoshdek porlab turgan bir jomni to'ldirib, shohga tutdi-da, uyni quyoshdek yoritib yubordi. Mezbon shohga qarab, bu jomning xosiyati shundaki, bir to'lgandan so'ng hech qachon maydan bo'shamaydi. U o'ng tomonga qarab aylantirilsa, ichgan bilan undagi may aslo tugamaydi. To'ldirilgach, chap tomonga qarab aylantirilsa, oz-ozdan ichilsa ham kamayib boradi. Buni yasagan olimlar unga ana shunday tilsim bag'ishlagan. Shu zahotiyoq uni sinab ko'rishgan edi, mezbon aytgan fikrlar tasdig'ini topdi. U jom shohni bodaparast ayladi-yu, ichmasdan turib mast bo'ldi. Mas'ud uni ham mehmonga hadya qildi. Shoh shodlik ichiga sig'may, undan may ichar ekan, aqlu hushini ham yo'qotdi. Bazm tugagach, barcha uxlab orom oldi. Tong otgach, gulgun qasrda yana kechagidek bazm boshlandi. Mas'ud sharofati bilan ajoyib bir soz va uni chaluvchi dilnavoz go'zal kirib keldi. Sozning nomi chang bo'lib, sozanda yuziga gulrang ipak parda yopiqliq turardi. Mas'ud sozini qo'liga olib yuzini ochsin-da o'tirib chalishga kirishsin degandi. Hur o'tirib pardasini yuzidan oldi-yu, elni aqlu xushidan judo qildi. Chang torlarning fig'oni o'tirganlarning jonini olgudek yangrardi. Hur va uning ko'yiga asir bo'lgan shoh faryod chekardi. Mezbon ularni ham shohga armug'on qilib berdi. Mas'ud shu tarzda tunu kun jo'naga xilma-xil narsalarni tortiq qilib turdi. Bu kun shu xilda o'tib kech bo'lgach, bazm ahli uyquga ketdi. Ertasi kuni tongdan avvalgi ikki kundagidan ham a'loroq bazm boshlanib, may ichish, gul sochish, chehralarni qizartirish davom etdi. Zebu ziyofatu ayshu ishrat oldingi kundagidan ko'proq edi. Sahovatli mehmon yana amr qilgan edi, bir mulozim tezda borib, chaqmoqdan ham tezroq yugurguvchi nomi gulgun bo'lgan gulgun rangli bir otni keltirdi. Yurishi boshqa otlardan 10 marta tezroq bo'lgan bu ot bir kecha kunduzda 100 yog'och yo'lni bosib o'tar ekan. Mas'ud bu otni ham shohga tuhfa qildi. Jona barcha sovg'alarga qaraganda bu otdan ko'proq xursand bo'ldi. Mezbon unga oldingi ikki kundagidek tortiqlar qilib mehmonning ko'nglini oldi. Shom bo'lgach bazm ahlining barchasi mast bo'lib uxlab qolishdi. Ertalab bo'lgach Jona ko'z ochishi bilanoq mezbon o'z mehmoni tomon shodlikka to'lib kirib keldi. ikkovlari suhbatlashib o'tirisharkan, shoh Mas'udga qarab: "Ey go'zal chehrali do'stim, ko'nglimizni juda xursand qilding. Sen qilgan mehmondorchilikni o'lguncha ham unutmayman. Sendan ayrilish har qancha og'ir bo'lsa ham, ruxsat bersang, biz yo'lga tushsak" deb qoldi. Ayriliq so'zini eshitgan Mas'ud: "Dedi, ey rahnavardi kor ogoh, ne hadis erdi kim deding nogoh, suhbating birla bor edu xushhol, bizga hajring qilur mushavvash hol, xizmatingda gar ayladuk taqsir, sen karam birla topmag'il tag'yir, shod eduk mehrvash jamolingdin, mutammat chuchuk maqolingdin, necha kun tursang ulg'a biz masrur, yo'qsa taqsirimizni tut ma'zur." Shoh unga o'z uzrini aytib xayrlashdi da poytaxti tomon yo'lga tushdi. Gulgunga mingan jo'na o'sha kuniyoq Dehliga yetib keldi. Mas'ud shohga bergan in'omlarini o'zining ishonchli mulozimlaridan berib yubordi. Bir necha kundan so'ng bu tortiqlar ham shoh saroyiga olib kelindi. Shoh Mas'udning qilgan ishlaridan, son sanoqsiz bergan sovg'alaridan hamon hayratda edi. Uni esiga olib, gulrang to'n kiydi-da gulgun jomga may quyib ichdi. Taroz shahrida himmati pastu mansabi yuqori bo'lgan bir odam valiylik qilardi. U Junpur degan shahardan bo'lib, oti Jaypur edi. O'z zulmi bilan Hind mamlakatida mashhur bo'lgandi. Uning ustidan Jonaga ko'p shikoyatlar kelib tushgan bo'lib, shoh qancha gunohlaridan ham xabardor edi. Shuning uchun shoh hozirning o'zida farmon yozib, Mas'ud tomon yo'llanglar. Mas'ud Taroz shahriga valiylikni qabul qilib olsin deb buyruq berdi. Lekin bu farmondan oldin ushbu xabar Jaypurga yetib borib, uni istirobga soldi. Saltanat qo'lidan ketgani, shoh adolatni qaror toptiradigan bo'lsa, o'zining ko'plab ayblari ochilishi va hukmdor uni jazolashi muqarrarligiga ko'zi yetgan zolim vali Mallu degan o'zidan ham zolimroq noibini chaqirib, shoh farmoni haqida maslahatlashib, "Endi bu farmonga qarshi qanday chora topamiz?" deb murojaat qildi. Mallu: "Bu ishlarning barchasiga sababchi Mas'uddir. Shohga uning saxiyligi haddan ziyoda ekanligi, elga qilayotgan yaxshiliklari haqida xabar yetib borganga o'xshaydi. Shundan keyin u Mas'udni sendan afzal ko'rib, sen aytgan farmonni e'lon qilgan. Uni yo'qotsak, hamma narsa o'zingda qolaveradi. Mas'udning o'limidan istirobga tushgan shoh ham o'lib, mamlakat seniki bo'ladi", deb javob qildi. Jaypur: "Bu ishni qanday qilib amalga oshiramiz?" deb so'ragandi Mallu. "Oldin unga o'zingni do'st qilib ko'rsatib, uyinga chaqirib mehmon qil, keyin uning uyiga ham bor. Ikki orada do'stlik qaror topgach, u yog'ini menga qo'yib berasan", dedi. Jaypur bu maslahatdan xursand bo'lib, Mas'ud bilan yaqinlashishga kirishdi. 100 xil hiylayu nayrang ishlatib sirdosh do'sti bo'lib oldi. Bir necha bor uyiga chorlab mehmon qildi-da o'zining sadoqatli do'st ekaniga ishontirdi. Bir kuni Mas'udning uyiga mehmon bo'lib borgan Jaypur shomgacha uni mast qildi-da o'zi ham ko'p ichib gulzor ichida yotib qoldilar. Bu holatdan Mas'udning xodimlari bexabar edilar. Bir pana joyda bekinib turgan Mallu bir necha hamrohlari bilan mezbonni bog' ichidan topdilar u qo'l oyoqlarini mahkam bog'lab bir muttahamga ko'tartirib yashirincha yo'lga tushdilar va Mas'udni qop qorong'i choh ichiga tashladilar. Tong otgach Mas'udning mulozimlari o'z hojalarining g'oyib bo'lganidan ogoh bo'lib hamma yoqni izladilar u hech qayerdan topmadilar. Barchaning istirobi oshib, fig'oni ko'tarildi. Vali o'zini g'am chekayotgandek qilib ko'rsatsa ham, bu voqeadan juda xursand edi. 7 oshi berilgach, Mas'udni azob bilan choqdan tortib, bir uy ichiga olib kirishdi. So'ng Malluning amri bilan uning kiyimlarini yechib, yalang'ochlab, 2 kishi ushlab turib, yana 2tasi kaltaklashga tushdi. Mas'ud har qancha yolvorib, mol kerak bo'lsa berishini aytsa ham, to'xtovsiz kaltaklashda davom etishardi. Ikkala yog'och sinib, ikkov kaltaklovchi charchagach, Malluh, urushni bas qiling, uni azoblab o'ldirishimiz kerak, deb buyurgach, boshi va oyog'ini bosib turgan ikki zolim uni qo'yib yuborishdi. Azob chekayotgan Mas'ud turib o'tirdi-da, dedi: "Ki gunohim nedir musulmonlar, qilmadi buyla zulmi yoronlar, zulmi bedod rasmidan qayting, gunohi aylang sam ayting, odami joizul xato bo'lmish, bu xato barchaga ravo bo'lmish, o'tkaray har ne tarjumon desangiz, moldin kim desunki jon desangiz." Lekin har qancha iltijo qilmasin, zolimlar parvo qilmay, uni yana bog'lab o'sha choh ichiga tashladilar. Necha kungacha Mas'ud shu xilda azob chekdi. Yuzida rang qolmay, ko'z yosh to'kib, jonidan umidini uzgan begunoh yigit: "Menga rahim qilib, tig' urib o'ldiringlar", deb fig'on qilardi. Oxiri zulmgar jafo qilishdan to'yib, ertasi kuni uni o'ldirishga qaror qildi. Malluh choh boshiga bir kishini qo'yib, Jaypur huzuriga xursand bo'lib borib, Mas'udni o'ldirishga ruxsat oldi-da, uyiga kelib bazm tuzdi-yu, ketma-ket ichkilik ichishga kirishdi. Malluhning gul yuzli bir qizi bo'lib, Mas'udga oshiq edi. Bu ajoyib yigitning fazilatlarini eshitgan, uzoqdan turib uni ko'rgan ham edi. O'z sevgisi haqida hech kimga ayta olmay, pinhona kuyardi. Qiz uyda ekan, bir mazlumning qorong'i choh ichida yotganini eshitgan edi-yu, uning kimligini so'rashga qo'rqardi. Bu kecha otasi ham, qarindoshlari-yu mulozimlar ham mast bo'lib yotishganini ko'rib, choh oldiga bordi. Qarasa, choh qorovuli ham mastlik uyqusida ekan. Mahvash nozanin choh boshini ochib, yoqimli ovoz bilan: "Ey g'am chekuvchi inson, sen qaysi mazlumsan, oting nima, bu payt o'likmisan yo tirikmisan?" deb so'radi. Bu ovozni eshitgan Mas'ud jismiga jon qaytib kelgandek nola qilib: "Otim Mas'ud, 100 tuman balo ostida azob chekyapman, sen ayt odammisan yoki farishtamisan, ovozingdan tanamga jon keldi, qo'lingdan kelsa qutqarish fikrini qilgin, bo'lmasa meni o'lik deb bilgin", deb javob qildi. Qiz uning otini eshitgach hayajonga tushib, ko'ngli ishq o'tida o'rtandi. Ko'pdan beri uning hajrida qon yutib yurgan, necha kun davomida motam tutgan, g'oyib bo'lganini bilsa ham o'lganini eshitmagan bu qiz otasining beshafqatligi, pastkashligini yaxshi bilardi. Ko'ngliga gumon tushib, mahbusga yana savollar berib, uning chindan ham Mas'ud ekaniga ishonch hosil qildi-da, qutqarish chorasiga kirishdi. Ikkita mahram kanizi parivash sevgisidan ogoh edilar. Uchovlari imkonlari boricha harakat qilib, yigitni choh tagidan chiqarib olishdi. Uning tanida ruhdan nishon ham yo'q edi. Qo'l oyog'ini yechdilar-da, holini so'rash mahali emasligini, bu yerda uzoq qolib ketish foydasiz ekanini anglab, ikki kaniz ko'tarib yashirincha uyga olib kirdilar. Mas'ud bu yerda qancha yotsa ham, hech kim gumon qilmasligiga ishonardilar. Tagiga bir necha qavat to'shak solib yotqizishdi-da, goh sharbat, goh taom berib, mehribonlik ko'rsatib atrofida parvona bo'lishardi. Tong otgach, Malluh Mas'udni o'ldirish uchun choh tomon yo'l oldi. Qarasa, zindon boshi ochiq, posbon esa mast bo'lib uxlab yotibdi. Bandi esa yo'q. Posbonni darhol halok qilgan Malluh o'z jonini omon saqlab qolish maqsadida vali oldiga qarab yugurdi va bo'lgan voqeani so'zlab berdi. Ikkovlari g'amga cho'mib, Mas'udni qidirishga tushishdi. Shahardan topolmagach, tog'u dashtdan izlashga kirishdi. 10 kun to'xtovsiz qidirsalar ham undan nishon topolmadilar. Bu vaqt ichida Malluh qizining mehribonligi tufayli Mas'ud ham notavonlikdan qutuldi. Qiz ikkita ot olib keldi-da, ikkovlari tun qorong'usida qochib ketishdi. Malluhning odamlari ertasi bu ishdan ogoh bo'lishib, ularni quvishga kirishdi. Quvuvchilar bilan ularning oralarida bir yog'och masofa qolgach, ikki bechora qo'rquvga tushdi. Shu payt dengiz qirg'og'ida bo'sh bir kema turganiga ko'zlari tushdi-yu, egasi bilan ijara haqini kelishib, dengizda tezlik bilan suzib ketishdi. Ikkovlari suvda 10 kecha kunduz suzishgach, nihoyat qirg'oqqa tushishdi va otlariga minib shahar tomon yo'l olishdi. Kechasi bilan yo'l yurib, shahar chekkasiga yetib kelishganida bir eski qal'a ichidan chiqib kelgan qaroqchilar ularga hujum qilib, otu to'nlarini tortib olishdi da o'z qarorgohlariga qaytishdi. Ikkovlari kiyimsiz qolib hayron bo'lib turisharkan bir to'da otliqlar o'tib qolishdi. Mas'ud ularga yuz bergan voqeani so'zlab bergan edi, rahimlari kelib bir ikki eski kiyimni tashlab ketishdi. Ularni kiyib olgan ikki musofir bir vayronada kechani o'tkazishdi. Yo'lda toliqqanlari uchun shu yerda biroz dam olishmoqchi bo'lishdi. Ovqatsiz qiynalib ochlik azob bera boshlagach, Mas'ud behol qizni vayronada qoldirib biron yegulik top kelish uchun shahar tomon yo'l oldi. U bozor ichiga kirib borganda shoh bazmi uchun mevalar sotib olayotgan mulozimlarga ko'zi tushdi. Ular meva va ko'katlar solingan savatlarni saroyga eltib berish uchun hammollar yollashayotgandi. Mas'ud xodimning har bir savat uchun 2 dirhamdan to'lashi haqidagi so'zlarini eshitdi-da bitta savatni ko'tarib hammollar safiga qo'shildi va saroy tomon yo'l oldi. Yo'l ancha uzoq bo'lganidan u holdan toygan ham ediki, shoh chorbog'i ko'rindi. Mas'udning ko'zi gulshan ichida musiqa tinglab, may ichib o'tirgan jo'naga tushdi. Shoh Mas'ud bilan bo'lib o'tgan voqealardan xabar topib, uni eslab, may ichib zor-zor yig'lardi. Bog' ichida esa Mas'ud otboqar oldida turgan Gulgunni ko'rdi. Uning tamg'asiga boqib, o'zi mehmonga taqdim etgan oti ekaniga ishonch hosil qildi. Lekin u mehmon bu yerga kelib, otni shohga sovg'a qilgan ekanda degan xayolga bordi. Sal narroqqa yurgan edi qulog'iga jo'naga o'zi taqdim qilgan sozanda qizning kuyi va ashulasi eshitildi. U Mas'udga yaxshi tanish bo'lgan she'rni kuylardi. Ko'ngliga istirob tushgan holda mehmon bu qizni sotib yuborgan ekanda deb o'yladi. Mas'ud shohona asboblar orasida turgan sehrli jomni ham ko'rib, ichi qonga to'ldi. U o'zi bergan gulrang to'nda, gulrang taxt ustida, gulrang toj kiyib o'tirgan shohning o'z mehmoni ekanini darhol anglagandi, lekin o'zini tanitish masalasida o'ylanib qoldi. Agar o'zimni hozir tanissam, qilgan yaxshiliklarim uchun sovg'a kutgandek bo'lib ko'rinaman, degan xayolda edi Mas'ud. Savatni uning boshidan olishgach, ko'zlari yoshga to'lib, bog'dan chiqish uchun darvoza tomon borayotgan chog'da huzuriga shoh bilan hamroh bo'lib borgan mulozimlar uni tanib qolishib, oyog'iga ta'zim qildilar-da yig'lab ko'rishdilar. Mas'udning ham beixtiyor ravishda ko'zlaridan yoshlar oqa boshladi. Bu g'alag'ovurni shoh ham eshitdi va voqeani anglab ichkaridan yugurib chiqib keldi. Do'stini bu ahvolda ko'rib, yorug' jahon ko'ziga qorong'u bo'ldi. Bo'ynini quchib yosh to'kar ekan, Mas'ud shoh oyog'iga bosh qo'ydi. U tarafdan esa chiniy kanizak ko'z yosh qilib chiqib, Mas'ud boshidan aylanib o'rgilardi. Istiroblari taskin topgach, shoh unga bir necha mulozimni tayinlab, uni hammomga eltinglar deb buyurdi. Lekin Mas'ud o'z hamrohiga joni achib, u haqidagi gaplarni shohga bayon qildi. Jona bu so'zlarni eshitgach, bir necha ayolga gulrang kiyimlar hozirlab, qizni olib kelishni buyurdi. Mulozimlar va gulchehra xodimalar uni vayrona ichidan topdilar-da boshidan oyog'igacha gulrang kiyimlar kiydirishib, kajava ichiga o'tkazib, shoh turgan gulshanga yetkazdilar va qasr ichiga olib kirdilar. Mas'ud issiq suvda yuvinib chiqqach, o'ziga tayyorlab qo'yilgan gulgun liboslarini kiydi-da shoh huzuriga yo'l oldi. Jona uni o'g'lidek ko'rib, boshidan o'tgan voqealarini so'radi. Mehmon o'z sarguzashtini so'zlab berar ekan, shoh tinmay ko'z yoshlarini to'kardi. Hukmdor uni o'ziga do'st tutib, tunu kun hamdamu musohib edi. so'ng ko'pdan ko'p xazinalar berib, Mallu qizini unga nikohladi va Taroz, Darbas shaharlari va bir necha o'lkaning valiligini unga topshirdi. Shoh amri bilan Mallu va Jaypur qatl etildi. Xushdurur bog'i koinot guli, barchadan yaxshiroq hayot guli. Musofirning bu afsonasidan Shoh Bahrom xursand bo'ldi. Mehmon ham Taroz shahridan bo'lib, Mas'ud naslidan ekan. Shoh uni o'ziga hamdam qilib olib, boyliklar bilan birga Taroz mulkini ham tortiq qildi. Shunday buyruqlarni bergach, xotirjam bo'lib uyquga ketdi.